som uviedol tento dnešný poobedný čas s tým, že porozprávam, ako rastie viera v živote človeka. To je veľmi dôležité, pretože my vierou sme sa pohli za Pánom Ježišom, vierou zotrvávame na tejto ceste a aj tie ťažkosti a prekážky, ktoré prichádzajú do nášho života, tak vierou ich prekonávame. A keď je slabá naša viera, no tak si odpovedzme, ako ich prekonávame. Tak všeliako sa trápime, všeliako stonáme, možno, že aj posťažujeme sa, že už nevládzeme a tak ďalej. Však, ale keď máme pevnú vieru, tak ani sťažnosť nevychádza z našich srdc, pretože vieme, že za týmto kopcom, za týmto problémom, tam je východisko, tam svieti slniečko. Spomínam si, ako keď som prvýkrát letel lietadlom, tak bola to taká príležitosť, že pre mňa jedinečná, nevedel som, čo ma ešte všetko čaká. Ale tak som bol smutný z toho, že hovorím, raz mám možnosť letieť lietadlom a zamračené bolo, pršlavý čas bol, ani riadne som po letisko nevidel. A hovorím, teraz nebudem vidieť nič. Taký som bol z toho smutný. A tak, jak sme zlietli s tým lietadlom, tak viete, čo sa stalo. Prešli sme cez tie mraky a to všetko. A ja som myslel, že to je mrak, že to je až niekde, kto vie, kde po nebesia siahajú tie mraky. Ale cez tieto mračná sme prešli, bolo to ako na takom hrkavom voze, kým sme cez tie mračná prešli, celé lietadlo sa takto triaslo. A potom, keď sme vyšli hore, tak naraz tam krásna krajina, nádherné slniečko, svietilo tam. Hovorím, a ja som myslel, že to je všade tak. A tu nad týmito mrakmi, tam je aké svetlo, ako je tam krásne, ako je tam čistá obloha, všetko. A potom, keď sme vyššie vyšli, tak sme videli, ako keby tie mraky pod nami, to taká perina bola, taký barbus, také peny tam, ako keby boli. Tak som to obdivoval, tak som sa tomu tešil, že takéto niečo mám možnosť vidieť. Viete, tak potrebujeme podobne aj my vierou vidieť ďalej za tie problémy, vierou za tie ťažkosti. Teraz ešte sú, vidíme, že ešte tí naši milí, ešte sa ich srdce neotvára. Ale už my vieme, že ešte je to ešte trošičku ďalej a už tam svieti slniečko a tam je už jasno. My musíme vierou vedieť prekonať tieto veci, vierou prejsť cez tie ťažkosti, cez tie zápasy života, aby sme mali nádej. Lebo ak nevieme, že za tým všetkým je to dobré, že za tým všetkým nás čaká Pán so svojou milosťou, tak jednoducho myslíme, že to večne bude trvať. Tak si myslíme, že ja keby som stále len v tej úrovni tých oblakov bol išiel s tým lietadlom, tak stále by to hrkalo a stále by som nič nevidel. Ale musel som cez to prejsť. A smerom hore. Viete, smerom hore. Ten náš pohľad musí prejsť cez tie ťažkosti, cez tie mračná, cez tie prekážky. A my sa musíme dostať hore na tie oblaky, aby nám bolo jasné. Teda smerom hore. A tak hovorí aj ten žalm. Pozdvihujem svoje oči hore. Odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc prichádza od Hospodina, ktorý učinil nebesia a zem. Haleluja. Tak my musíme vedieť, že tam my musíme prejsť cez tieto problémy, cez tie ťažkosti vierou. No na to, aby sme vierou prechádzali, potrebujeme vedieť, ako sa vôbec k viere dostaneme, čo to viera vlastne je, a ako viera môže fungovať v živote veriaceho človeka. Na úvod by som prečítal z epištoly svätého Pavla k Židom 11. kapitoly od 1. verša tieto slova. K Židom písaný list 11. kapitola od 1. verša tieto slova. Môžeme ostať sedieť. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia, lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. A tak vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain, ktorou to vierou dostal svedectvo, že je spravodlivý, keď svedčí Boh pri jeho daroch o ňom. Zomrúc ešte hovorí, vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbil Bohu. A tak by sme mohli celú tú 11. kapitolu čítať o tom, že ako vierou títo Boží mužovia, aj tie Božie ženy, ako premáhali tie ťažkosti, tie prekážky v živote. Najprv si povedzme, čo je viera. Prečítali sme si, že viera je podstatou toho, čo nevidíme, ale na čo sa nadejeme, podstatou vecí, ktoré sa nevidia, ale predsa jestvujú. Toto je dar Boží. Viera je dar Boží. A viete, viera je nie niečo nezáväzné. Viera je nie len niečo také, ako keď ľudia povedia v tomto svete, že no ja verím, že Pán Boh existuje, alebo niekto tam existuje. To nie je viera. Tá viera nie je dar, to neprichádza ako dar Boží. Tá pravá viera prichádza od Boha a viete, ten základ tej viery je v tom, že keď ja sa pozriem na svet, a takto sa díval aj Noach, takto sa díval aj Abraham a takto sa dívali všetci Boží mužovia a nemali vo svojich rukách Bibliu, nemali Božie slovo. Keď sa pozrali na ten svet, keď vyšli von večer a videli tú hviezdnu oblohu, videli to, tú nádheru, videli tú dokonalosť Božieho stvorenia, naraz ich srdci vznikla myšlienka, toto musel niekto učiniť, niekto mocný, niekto, kto je tak mocný a ktorý má takú lásku k človeku, že sa stará o nás, že aj ja tu môžem byť na tomto svete, ja môžem užívať, prežívať to, čo prežívam a tak ďalej. A títo Boží mužovia na základe toho, čo videli, toho svedectva, čo videli svojimi očami, na základe toho prijali do svojho srdca vieru o všemohúcom, nekonečnom, všemohúcom, jedinom Bohu. Viete, dovtedy ľudia mali svojich idolov, mali svoje božstva a v každom dome bolo iné božstvo. A dokonca v niektorých domoch boli aj niekoľko božstiev. Každá osoba mala aj niekoľko všelijakých bohov, lebo ľudia hľadali vlastne to božstvo, hľadali tú moc Božiu a hľadali, ako by poznali toho pravého Boha. Ale ten, kto uveril v toho jediného, zoberme si Abraháma, ktorý bol otcom viery, ktorý uveril toho jediného všemohúceho Boha, ktorý nebol učenený rukou, nebol ako rýdina nejaká, ale on bol v duchu, on ho uveril v duchu a tak toho prijal, tak na základe toho on prežil takéto pohnutie. Abraham, vstaň, vyjdi zo svojho dedičstva, vyjdi z tej svojej istoty, vyjdi z toho, čo ty žiješ a poď a ukážem ti krajinu, kde budeš žiť. A požehnám ťa. A rozmnožím ťa. A dám ti toľko požehnania. A dám ti toľko semena. Dám ti toľko detí a potomkov. Pozri sa na oblohu. Keď vidíš tie hviezdy, keď vidíš to veľké moje stvorenie, toľko tvojich detí, toľko tvojich potomkov dám, ako je hviezd na oblohe. A Abraham nepýta nejakú záruku. Nepýta nejaký záloh od Boha. Dobre, Pane Bože, ale musíme spraviť nejakú zmluvu, musíme spraviť nejakú dohodu a ty mi daj nejaké znamenie, že ak ja pôjdem, tak čo mi dáš? Alebo čo je tá záruka, čo je tá istota, že to všetko, čo si mi povedal, že mi to dáš? Akú záruku mal Abraham? Žiadnu ľudskú. Mal dané len jeho slovo. Tak vidíte, pozrite sa, už sa blížime k základu viery. Že vlastne my máme dané slovo od Pána Boha. Nám Pán Boh povedal, že nám dáva večný život. Že nám dáva vo svojom synovi odpustenie našich vín. Že nám vo svojom synovi dáva spasenie. Aká je to záruka? Daj nejaký dôkaz. Daj nejakú garanciu toho, že áno, že keď celý svoj život pôjdeš za Pánom Ježišom, že nakoniec nebude nejaká nirvána, ako hovoria nejakí hinduisti, ale že to skutočne my vojdeme do života. A že to je skutočne tak, že keď zomrieme, tak prejdeme zo smrti, prejdeme hneď do života. Akú máš záruku? Aká je to záruka? Máš nejakú záruku? Je to viera. Vidíte, to je viera. Ty vierou, ty dôveruješ Bohu, že to, čo on povedal, že to on naplní. A vidíte, že tá viera je vždycky skúšaná. Keď Božie zasľúbenia máš, ty musíš jednu vec vedieť, že tieto zasľúbenia v tvojom srdci budú skúšané. Ako aj Abraham povedal, dostal to zasľúbenie a bolo mu povedané, vyjdi, ukážem ti zem, do ktorej a tam rozmnožím ťa a dám ti veľké potomstvo. A on ide a ešte nič sa z toho nedieje. Nič. Túži po synovi, túži po dieťati, túži potom, aby už videl to, čo mu Boh zasľúbil. A putuje a putuje a ide a ide a zápasy v živote a všelijaké problémy tam v rodine, všeličo viete, že aké nieľahké problémy tam musel riešiť v tej rodine ten Abraham. A predsa on nepovedal, no, Pane Bože, 90 rokov som čakal na tvoje zasľúbenia, už konečne by som bol rád, keby si ty naplnil tieto veci. Viete, musím vám jednu vec povedať, že Abraham vytrval, zotrval, vyčkal to zasľúbenie. A milovaní bratia a sestry, chcem vás povzbudiť k tomu, že keď Pán Boh vám aj dá, keď naplní vaše prosby, keď aj naplní to, za čo túžite, za čím prosíte, za čo sa modlíte, nemyslíte sa, že to je koniec, že to je už cieľová páska, prestrinené a už haleluja. Ešte vtedy prídu problémy. Ešte za tým prídu skúšky. A potom, keď už mal toho syna, keď mal toho jediného, toho, ktorého už tak túžil vidieť, tak tedy mu hovorí, aspoň zober toho svojho syna a poď a obetuj mi ho. Milovaní bratia a sestry, to je viera. To je skúška viery. Boh zasľubuje veci. My už sme na dosah veci, už sme niečo prežili, už sa naši milí obrátili a teraz naraz začínajú problémy, začínajú také veci, kde znovu musíme to odovzdať Pánu a povedať, Pane, Ty vieš. Pane, Ty vieš, čo bude. Ty vieš, ako to bude. Ja Ti to všetko odovzdávam, ale ja Ti konečnom dôsledku verím a dôverujem, že Tvoje slovo je pravda a to všetko Ty naplníš. Haleluja. Amen. Teda nevzdávame sa vo viere. Nie, to, čo naše oči momentálne vidia, keď vidím, joj, ten môj syn už začal chodiť do zhromaždenia, už má obecenstvo, ale teraz zase nechodí a teraz... Ja viem, že on bude chodiť. Ja viem, že on bude slobodný. Ja viem, že on bude požehnaný a bude požehnaným Božím mužom. A ja čakám na teba, Pane, celým srdcom, aj keď teraz moje oči v tejto chvíli niečo iné vidia. Ale ja verím, že do víťazného cieľa dovezieš veci. Vidíte, to je viera. Teda viera nie na tom záleží, čo vidíme. Teda je ľahko veriť, keď už dostávame veci, keď už držíme veci. Ale vtedy, keď nám veci odchádzajú, vtedy, keď nám veci unikajú z našich rúk, vtedy, keď už nemáme nad ním moc a tak vidíme, že je koniec. Veľa by som mohol o tomto hovoriť, plné je moje srdce o tom, ale chcem dať priestor potom k otázkam, ale ešte vysvetlím, detailne, ako v novozákonnej dobe, ako môže rásť viera veriaceho človeka, ako môže vyrásť jeden mohutný strom, ako mohutnú vieru. Pán Ježiš Kristus hovoril, že ešte väčšie veci budete konať, ako som ja konal. A prečo sa nedieje to, že tie veci, proste máme takú malú vieru. Také malé veci ešte tak tá naša, nie, kopec nám neodniesie ten, tá naša viera, ale možno, že niečo tá naša viera vie odstrániť, nejaký problémik alebo ťažkosť. A prečo nie? Prečo nevie sa zoprieť tá naša viera do toho vrchu, do toho kopca, o ktorom hovoril, aby odišiel a hodil sa do toho mora? To je potrebné, aby sme rástli vo viere. Čo to znamená? Ako môže veriaci človek rásť vo viere? Ako? Viera je z počutia. Tak nám hovorí Božie slovo, že viera je z počutia. Abraham najprv musel počuť Boží hlas, však? A tá viera tu začala. On sa musel rozhodnúť, či on bude plniť ten hlas, či bude naplňať tú požiadavku, alebo nie. Ale on sa rozhodol, áno, Pán ma povoláva a ja hovorím svoje áno. Teda viera pochádza z počutia. Je to Božia milosť, je to Boží dar. Keď Boh začne skrze vieru jednať v mojom živote, teda nie len, že Abraham uverí v niečomu neexistujúcemu, ale tu je slovo a tu je reakcia na slovo, poslušnosť na slovo, tu vzniká viera. Toto je ten Boží dar. A tu je vlastne to slovo. To slovo začína mať moc v mojom srdci. Tá viera tak začne fungovať v každom jednom srdci, že to slovo, ktoré je vsadené, to je ako semiačko, ktoré začína vypúšťať svoje korienky. A to, tie korienky vlastne preto vypúšťa, lebo, prečo? Lebo je v nej život. V tom semiačku je život. Keď mŕtve semeno, keď zasejete, veci môžu urobiť presne také, z takého istého materiálu, všetko chemicky úplne presné zloženie, urobia zrniečko, ešte aj vytvarujú, všetko zasadia ho. Len jedno nebude, život nie je v ňom, nebude klíčiť. To je problém, že nie je život. Božie slovo má v sebe život, to je tajomstvo. Viete, to je to tajomstvo, že keď ty uveríš Božiemu slovu, ty never hoci čomu, never hoci akým slovám, ale uver Božiemu slovu. Základom toho, aby si sa ty pohol vo viere, je to, aby si uveril Božie slovo. A to Božie slovo, to slovo, to semeno, potrebuje dve veci, aby začalo klíčiť. Jedna vec je vlhkosť, vlhko, a druhá vec je, potrebuje teplo. Teplo. Ešte zatiaľ svetlo ani nie, ale teplo potrebuje. Teda, aby to začalo, lebo keď ty uveríš niečomu, ešte nemáš jasné, ešte nevieš čo, ale začína to klíčiť. A teraz vo dvoch smeroch sa pohne. Z toho zrniečka sa vo dvoch smeroch pohne rast. Všimnite si. Jeden ide dole a druhý ide hore. A jedno ide po svetle, áno, chcem mať jasné, ja chcem ísť a vidieť veci Božie, ale na druhej strane dôverujem. Na jednej strane ide hore za svetlom a na druhej strane ide ešte hlbšie, ešte do väčšej, ako keby tmy. Rozumiete? Proste tá viera, tie korene viery, tie idú za vecami, ktoré sa nevidia. Teraz, ktoré sú tie veci, ktoré sa nevidia? Ktoré sú tie veci? To sú tie duchovné veci. Tie sa nevidia v našom živote. Tie, ktoré sa vidia, tá oblasť toho videnia je dôležitá, lebo pokiaľ my nevidíme ten vonkajší efekt, ten vonkajší rast, tak nevidíme zmysel toho, aby sme išli do hĺbky v tom duchovnom živote. Teda adekvátne toho, ako rastú korene smerom dole, tak iste rastie niečo smerom hore, smerom von. A Pán Ježiš Kristus túto vieru prirovnáva k horčičnému zrnu. Hovorí o tom, že viera je ako horčičné zrno. Je to síce najmenšie zrnko, neviem, či ste už videli také zrniečko, veľmi, veľmi je drobné. To je úplne taká drobná omrvinka a človek by až pochyboval, že to vôbec môže byť že to môže byť zrno. Ale to je zrno a tajomstvo tohoto zrna je, že v ňom je život. Tajomstvo tohoto zrna, že v ňom je život. A teraz, keď začína toto rásť, tak dostáva túto vlhkosť. Viete, tá vlhkosť to je vlastne prítomnosť Ducha Svätého. Bez práci Ducha Svätého nemôže klíčiť náš život. Preto je v mnohých zboroch mŕtvota. Preto je v mnohých spoločenstvách mŕtvota. Lebo nie je prítomnosť Ducha Svätého. Lebo ľudia neotvárajú sa pre Ducha Svätého. A potom cítiť takú mŕtvotu, takú proste neprepukáva život. Jednoducho vidíme, že tu nie je duchovný rast. Tu nie je nerozvíjajú sa veci. Tu je zaspaté, tu je jednoducho mŕtvota. A to je preto, lebo nie je tam vlhkosť. A keď je už vlhkosť tam, tak potrebuje aj slniečko, ktoré zhreje. A teraz, keď vychádzajú veci von, už potrebuje aj svetlo. Ako idú tie korene? Hovorili sme, že tie korene idú dole. Ako idú korene viery? Za čím? Za čím idú? Hovoríme za tými neviditeľnými vecami. Ale čo je to neviditeľné? No to je slovo. To je slovo Božie. Bratia a sestry, prakticky viera vypadá takto. Že ten prvý korienok, ktorý sa ťahá, ten nie len preto rastie, že a preto sa ťahá dole, lebo má vlhko, ale ten korienok ide za živinami. Za živinami a za vlhkosťou. A potom ten hlavný koren sa začne rozvetvovať. A tie korienky, tie vlásočnice, zase idú za živinami. Tak je? Viete, čo sú to živiny, aby sme rozumeli? To je to, čo dáva tie minerály, ten rast, čo podporujú rast tej rastlinky. Ako to vypadá u veriaceho človeka? Ty keď uveríš, že Pán Ježiš Kristus je tvojim spasiteľom a ty si ho prijal do svojho srdca, ty najprv hľadáš text, ktorý o tom hovorí. Aby slovo Božie ti potvrdilo, áno, ja som Božie dieťa. Rozumieš? Teda ten, kto príjme Pána Ježiša Krista, ten hľadá v Božom slove uistenie, že áno, to, čo som prežil, je biblické a potvrdzuje mi Božie slovo a radujem sa, ja sa viem tešiť tomu, že Božie slovo tu alebo tu hovorí o tom, že ja som spasené Božie dieťa. Ale potom si všimnem aj ďalšie texty. A ide moja viera, ide ďalej. Tie korienky sa púšťajú za ďalšími textami. A začínam rozumieť viac. A začínam ešte viac rozumieť. A rozvetvieva sa tá viera. Tie korene viery. Ale okoľko viac sa rozvetvievajú korene viery, už začínajú vyháňať hore lístky, konáriky. A keby som vám to nakreslil na taký, nejaký taký obraz, tak presne tak, ako sa rozvetvievajú konáriky, vlastne korienky tejto rastliny, tak isto už aj navonok sa rozvetvieva. Keby ste si urobili takú kresbu a nakreslili všetky korene toho stromu, ako sa rozvetvieva ten strom, tak by ste videli, že aj do tej neviditeľnej časti presne tak sa rozvetvievajú tie korene ako konáre smerom von. A viete, kedy by to bolo nebezpečné s tým stromom? Keby bolo málo koreňov. Keby bola veľká koruna toho stromu, keby boli veľké konáre a málo by boli rozvetvené korene. Preto my slúžiaci bratia, brat Safet, brat Pálko, vy, ktorí slúžite slovom Božím, milovaní bratia, dbajte na tom, aby nielen konáre a nielen proste navonok, aby sme slúžili. A my môžeme mať dobrú snahu, ale my musíme dbať na to, aby naše korene boli rozvetvené. Aby presne toľko, koľko slúžime, presne toľko sme mali možnosť sať Božieho požehnania, toľko, aby naše korene viery, aby sali to sväté Božie slovo. Aby to Božie slovo prechádzalo nami. A potom, aby sme mohli. Lebo mnohokrát počujem aj v zboroch takú aktivitu. A niekedy len aktivity a aktivity naháňame, bez toho, že by sa niekto opýtal, a už si mal kedy prečítať Božie slovo. Už mal si kedy sať to Božie požehnanie. Už si mal obecenstvo s Pánom. Rozumiete? Len aktivity. A potom príde vietor, však Janko, zakrúti riadny ten severák a stromček vyvalí. Však? A ukáže, čo sa ukáže? Koreň. A aký je ten koreň? Nie je ten koreň mohutný, však? Práve preto ho vyvráti, lebo nie je dostatočne rozvetvený ten koreň. Viete, hovoril som o tom, že tie korene, tie tenké vlásočnice tých koreňov, tie idú za tými minerálmi, za tými živinami. A my musíme takto ísť do Božieho slova. My nie preto, aby sme si hlavu pchali, nie preto, aby sme mali veľa vedomostí, ale my musíme žiť z Božieho slova. A ja kdekoľvek ja nalistujem Božom slove, kdekoľvek sa pozriem, všade mám svedectvo, aj tu hovoril ku mne Pán, aj tu som sál jeho požehnanie, aj tu sa dotýkal mojho srdca. Snad není strana tejto Biblii, ktorej Pán Boh nehovoril k môjmu srdcu. Pozrite si sa... Bibliu som si dal zaviazať, z hoveda som si dal kožu na túto Bibliu a pozrite, ako mi vypadá. Nechválim sa s tým, ale zodrala sa. Nie preto, že ju obrízam. Nie som nervózny. Ale preto, pretože si ho listujem, pretože si ju berem do svojich rúk a to slovo, každé slovo teší moje srdce. Rozumiete, z každého riadku všade tie korene vchádzajú a všade sajem to Božie požehnanie do svojho života. A tak keď som tu, tak vy cítite, že to nielen brat Žanko hovorí, nielen tu ukazuje listy a nejako konáre tu rozvetvieva. Lebo verte tomu, že prídu ťažkosti, prídu vetry, prídu tie skúšky. A keby Žanko nemal korene, tak práve tieto vetvy veľké, keď zatočí s tým, ten vietor, viete, čo by ukázalo by sa, že Šanko, aké mal plitké korene. Ako plitko bol tento strom zakotvený. Nemám sa čím chváliť. Len Božia milosť zachovala môj život do dnešného dňa. Ale vám chcem hovoriť, bratia a sestry, čo je viera. Že viera to nie je len navonok ukazovať, to nie je len navonok hovoriť veci a veľké veci, ale to je to, čo vy nevidíte. To je ten môj skrytý duchovný život. To je ten môj skrytý vzťah s Bohom. To sú tie vlásočnice, to sú tie tenké, tie nepatrné vlásky, tých koreňov, ktoré idú. O, Pane, ďakujem ťa aj za toto slovo. Aj dnes, viete, dneska som si čítal tam Jeremiáša ráno. A keď som si to čítal, hovorím, Pane, aké nádherné je to Tvoje slovo. Ako si toho Jeremiáša, ako si ho tam zmocňoval. A on sám bol ako plot, alebo kôl v plote, sám tam bol. Všetci boli tam proti nemu, ale on vedel, že má obecenstvo s Tebou. A on vydržal až do konca. Pane, pomôž aj mne. A tak som sál to Božie požehnanie z tohto slova a dnešný deň. Ale kdekoľvek otvorím jeho slovo, všade cítim, že vchádza to Božie požehnanie, že všetko mi pôsobí raz, všetko mi dáva požehnanie. Ale teraz ja sa vás, vidíte, nestačí len, aby korene išli za jednotlými veršíkmi. Viete, ak niekto ide, teraz špatne ma nechápte. Ja nie som proti teológii. Sám som študoval teológiu a sám podporujem, ak niekto chce ísť na teológiu. Ale pozor. Len ak ti korene zajdu ku týmto veršíkom a nie je tam vlaha, ak nemáš ty obecenstvo s Duchom Svätým, ak nemáš ty to obecenstvo, že to slovo, ty máš skúsenosť, že hovorí k tomu tebe to slovo, len ti korene zašli, jednoducho tie minerály sa nedostali do teba, si rozvetvený, ale driek je tenký. Rozumiete? Ak darmo máš veľké korene, a potom má veľkú korunu, ale jeho driek nerastie, tomu stromu driek nerastie vtedy, keď dostatočne tie minerály sa nedostávajú hore. A viete, vlahou sa dostávajú hore. Tá vlaha, o ktorej sme hovorili, že to je Duch Svätý, tak ten Duch Svätý prináša tú vlahu do toho nášho života a tie minerály vnáša. Ja tak cítim, že v každom kúsku mojho tela, ešte aj v mojich rukách cítim Božie slovo. Rozumiete? Cítim, že to Božie slovo vchádza do mojho života a každá časť mojho tela je vlastne Božím slovom podporená. Máš taký pocit? Je to úžasné, nie? Aleluja. Len vtedy, keď sa cítiš. Len vtedy, keď Božie slovo je tak vzácne pre teba. Keď tak saješ to Božie slovo. Ale sme hovorili, že tieto minerály prenáša tá vlhkosť. Prítomnosť Ducha Svätého, tá voda, tá voda, ktorá, za ktorými idú tie korenky, tak tá voda prenáša tie minerály, cez tie korene prenáša hore tým trupom. A keď je dostatočná vlaha, tak nielen korene sa rozrastajú, nielen sa rozvetvie vastrov, ale aj jeho driek je vlastne upevňovaný. Keď prichádzajú ťažkosti života, nezlomia ťa v drieku. Nezlomia ťa v drieku, pretože Božie slovo je v každej časti tvojho života, všade. Keď sa pozrieš do zrkadla a vidíš, že ti šedívajú tvoje vlasy, tak nezaváhaš, nezakolíš sa, už mi uletel čas, lebo som znasal z Božieho slova, nasal som to Božie zaslúbenie, že aj keby zomrel, žiť bude. Halelujá. Božie slovo mi hovorí, že darmo sa ty pozeráš do zrkadla, darmo ty sa desíš toho. Nezlomí ťa to v drieku, nezlomia ťa okolnosti života v drieku, pretože každé časti tvojho tela, celé tvoje telo je na oltári Božom a celé tvoje telo svedčí o tom, že máš večný život. Halelujá. Máš večný život? Máš. Tak je napísané, Božie slovo hovorí. Ale ak nemáš istotu, to znamená, že si nevstal, že si nešiel svojimi koreňmi za tým Božím slovom. A chceš mať istotu večného života, tak hľadaj, kde všade hovorí Božie slovo o tom. A vtedy, keď prečítaj si to aj 10 krát, až raz pochopíš, joj, to aj pre mňa je napísané. Halelujá. Hej. A vtedy Duch Svätý to vyniesie a upevníš sa vo svojom drieku. To je veľmi dôležité. To je viera. A chceme byť pevnými vo viere. Presne tak, ako sú naše aktivity. Presne tak musia byť skrytosti naše korene. Keby sme nakreslili ten strom spolu aj s tými koreňami, skoro by nebolo rozdielu. Skoro by nebolo rozdielu. Presne tak. Nakoľko široko sú konáre, nakoľko široko sú rozvetvené tie konáre s listami, presne do takej šírky rozchádzajú aj korene. A viete, tie konáre robia chládok pre ten strom a chránia korene. Vidíte, jedno druhé chráni. Zase, keď prídu suché časy, keď prídu skúšky, tak korene chránia zase korunu stromu. A zase, keď prídu horúčavy, zase konáre chránia. Vidíte, to je viera. Viera je niečo, čo nie je možné pohnúť. Viera je niečo, čo stojí pevne, čo je pevne zakotvené. To nie je napísané, že musíte teraz takto ísť korienok. Niekedy máme všelijaké brožúry na to, ako máme čítať Božie slovo, všelijaké návody a vývody a ja neviem čo, na to, ako máme. Vieš čo, choď za Božím slovom, ale svojim srdcom. Nech sa tvoja viera, nech sa rozvetujú tie tvoje korienky. Ty čítaj si Božie slovo a nepochybuj o tom, že tvoje korienky dobrým smerom idú. Lebo tvoje korene idú za Božím slovom a upevňuješ sa. Ale beda je, ak ty nemáš obecenstvo s Duchom Svätým. Beda ti je, ak ten strom začína vysychať. Keď nemá tú svoju vlahu, ten strom nemá tú svoju pružnosť, tedy keď nemá dostatok vlahy, ty potrebuješ mať stále obecenstvo s Duchom Svätým. Ty stále potrebuješ byť zelenajúci aj v ťažkostiach, aj v súženiach, aj v hociakých okolnostiach. A vieš, ako sa stáva ten strom zelený? Že keď už toto slovo mi tu už nejak nehovorí, tak idem ďalej tými paralelami a idem hlbšie a hlbšie a hlbšie do Božieho slova. A tým, že ja idem hlbšie, tak znovu dostávam sa, vlastne znovu mám možnosť ťahnuť tie Božie tajomstvá a mám tú vlahu svojho života. Ja som veľmi vďačný za to, bratia a sestry. Ja vám môžem zo srdca vydať takéto svedectvo, že ak sú kresťania, ak aj dneska sú kresťania, ktorí nezobrali takto vážne Božie slovo, tak to To nie sú pevní kresťania. Môžu veľké haleluja kríkať. Môžu ja neviem, akými darmi ovplývať. Ale ak nepochopili Božie slovo, ak nepochopili duchovný raz a vieru, ak nepochopili takto, tak vám musím povedať, že všade to pokrivkáva. Všade to pokrivkáva. Ale tam to nepokrivkáva, kde pevná viera zakotvená v mocné Božie slovo. Haleluja. Amen. Tak je. Sláva Pánu. Teda všetko vlastne nám slúži. Aj dary Ducha Svätého, ktoré nám Pán Boh dal, všetko nám slúži k tomu, aby sme duchovne rástli. Ale ani dary Ducha Svätého nebudú fungovať bez toho, aby naša viera bola zakotvená v Božie slovo. Lebo prídu skúsenosti, prídu nejaké veci a ja neviem, že čo hovorí Božie slovo, neviem, ako hovorí Božie slovo a naraz sú nejaké, začínajú nejaké prejavy, začína to vo mne niečo sa diať. A teraz ja neviem, či to je dobre, či je zlé, ale pretože je to moja skúsenosť, rozvíjam to ďalej a naraz zistím, že som mimo. Boli za mnou mnohí ľudia, ktorí sa otvorili pri tom, že hľadali Pána a pri tom, že nešli podľa Božieho slova, nešli skrze Božie slovo hĺbšie do duchovných vecí, tak sa dostali do oblasti okultizmu. Lebo začali mať strach. Ale ten strach ich začal rozleptávať vo vnútri. A potom sa dostávali do takých všelijakých prežití, kde už aj mne nebolo všetko jedno, keď som s nimi musel sa zaoberať. Teda my musíme vidieť, že všetky naše prežitia, všetko naše duchovné budovanie musí byť v Božom slove. Nie v litere, ale v duchu. Pozrite sa, tie korienky, preto tie minerály, preto tie tenké korienky vnášajú tie minerály, lebo cez ten tenký korienok nemôže nejaký balvan prejsť však do toho stromu. To môže tá najjemnejšia časť, tá najjemnejšia skúsenosť môže prejsť cez ten korienok. A tá najjemnejšia, tá najcitlivejšia skúsenosť tvoja dnešného dňa môže byť skúsenosť s Božím slovom. Zase sa ma Pán dotkol skrze slovo. Aleluja. To je tak jemné, to je tak citlivé, to je tak krásne. Pane, tak si sa ma dotýkal. Ja ti ďakujem. Ďakujem ti, Pane Ježišu. A už prúdi Duch Svätý a už sa umocňuje, upevňuje môj život. No a potom hovorili sme viacej teraz o koreňoch. Teraz tento strom je nielen preto, aby len rástol, ale tieto konáre nielen preto, aby sa konáre rozvinuli, ale tieto konáre, naraz sa zakvitnú tieto konáre. Naraz sa začína ukázať ovocie tohoto stromu. Je potrebné veľmi, aby ovocie dozrievalo. Bratia a sestry, mnohých veriacich ľudí ovocie nedozrie. Prečo? Prečo nedozrie? Prečo sú trpké? Niekedy vidíme slúžiacich bratov, ktorí dlhé roky slúžili Pánovi. A potom vo svojom neskoršom veku sú trpkí, zatrpknutí. Sú takí, nech slúžia mladí. Nech to robia už mladí. A dajte mi už všetci pokoj. Stretol som sa s takýmito služobníkmi. A veľmi mi bolo ľúto. Ja neopovrhňujem nimi. Veľmi mi bolo ľúto. A dal som si otázku, a ja keď budem raz starší, a ja raz keď už budem na dôchodku, poviem mojim bratom a sestrám, dajte mi pokoj, nech slúžia už mladí. Rozumiete? Ja sa desím toho, že by som ja raz takto začal rozmýšľať. Ja si myslím, že to posledné oddychu svojho života, ja keď prídu ma možno na mojej smrteľnej posteli potešiť, tak ja budem cítiť zodpovednosť, aby som ich posilnil, aby som ich potešil, aby stáli vo viere. Stále sa budem cítiť dlžníkom. Ja to tak prežívam vo svojom srdci. Ale čo je to, tá príčina, že človek začína už len na seba myslieť? Začína na seba odvracať svoju myseľ. Viete, to je to, preto nedozrie to ovocie. Preto to ovocie nie je žiadúce. Preto tá viera nie je žiadúca nasledovania. Pretože to ovocie jednoducho nemalo čas dozrieť. Nemalo čas dozrieť. Pán Ježiš nás prirovnáva aj k takému viniču. Viete, keď vinič dozrieva, potrebuje veľa svetla. Môj otec, keď vysadil vinicu, tak tá vinica bola, všetky hlavy boli rovnako, také bolo ako vojsko. Keď som sa prišiel do vinici pozrieť, povie, syn môj, no čo, páči sa ti moja vinica? Hovorím, otec, to je ako keby to ľudia tu stáli, ale takú čestnú vzdialenosť majú. Každá hlávka proste je takej čestnej vzdialenosti jedno od druhého. A hovorím, prečo taká vzdialenosť? Nemohlo by to hustejšie byť? Však pozrite, toľko medzery máte tam, mohli by ste raz toľko, ja som špekuloval ako chlapec, raz toľko vinice, raz toľko rozna. Hovorí, synu môj, to, čo ty hovoríš, keby som to tak urobil, nemali by dostatok svetla. Potrebujú priezdušnosť, potrebujú, aby boli tá hlávka bola ovievaná. Lebo keď nie je dostatočne ovievaná, tak začínajú tie hubovité nemoci, perenospora, ja neviem čo všetko. Potrebuje dostatok vzduchu, potrebuje dostatok svetla. Keď už dozrieva to ovocie, potrebuje dostatok svetla. A viete, otrhnite si strápku práve tam, keď celý deň praží slniečko a na tú strápku pripeká to slnko. Viete, veľa svetla má ten strapec hrozna. Aké je to chutné? Žiadúce je to však. Ale niekedy nájdete aj nejakú takú strapku tam niekde úplne vzadu a ochutnáte a kyslá. Kyslá, nemala dosť svetla. Nemala dosť svetla. Viete, prečo nedozrie to ovocie? Že nemá dosť svetla. Bratia a sestry, my potrebujeme hľadať Pána. My potrebujeme, on je to svetlo. Pán Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. My potrebujeme mať obecenstvo s ním. Či sme mladí, či sme starší, stále byť zaujatý s Pánom Ježišom. Stále ho vidieť, stále sa kochať v jeho kráse. Môžem aj 80-ročný človek môže sa tak kochať v Pánu Ježišovi ako práve 15-ročný alebo 20-ročný, ktorý sa práve odovzdal Pánu Ježišovi. Viete, a preto nedozrievajú ovocia, lebo človek sa zameria na to, že ja som Pánu Bohu slúžil a tak som slúžil a to, ale čo je teraz? Čo, ako mám teraz obecenstvo? Mám teraz to svetlo? Teraz hovorí ku mne Pán? Teraz presvetlieva môj život? Teraz môže dozrievať moje srdce? Teraz? Dobre, ja vás chcem pozbudiť, milovaní bratia, starší bratia, aby ste sa nedali zarmútiť, aby ste nespoliehali len na to, že ste slúžili Pánu Bohu, že ste verne stáli v službe, ale teraz, čo je teraz? Máš obecenstvo s Pánom, svieti, prehrieva tvoje srdce, prehrieva tvoj život. Dobre, takže toto by som k základom viery vám chcel odovzdať. Aby ste v tomto rástli, aby ste sa v tomto rozvíjali. Amen. Teraz by som chcel dať príležitosť na to, aby ste dali otázku. Možno, že niečomu ste neporozumeli. Ja veľmi milujem otázky, lebo vtedy viem, že kde sa poslucháči nachádzajú a viem, že čo je to, čo ich práve môže budovať? Ja som veľmi vďačný za to, keď sa pýtate. Takže môžete sa hneď prvú otázku opýtať, alebo chceme zaspievať niečo? Môže. A máte otázku? Nech sa páči, brat Janko. Áno. Áno.
Obrátime sa Pánovi a studenský život je za nami.
Áno.
A čo nás ťahne, nechce nás slúčať, ťahne studenské veci.
Áno.
Ako vidieť, ako prežiť, viete.
Áno, áno.
To je, nemôžno spraviť nikdy.
Áno.
Napríklad by som vzal príklad u chemikov, chodili s Pánom Ježišom, videli za nami, počuli slovo.
Áno.
Áno.
Čo je príčina strachu v živote veriaceho človeka? Na toto by si chcel odpoveď. Áno. Dobre, ja veľmi tomu rozumiem a veľmi som vďačný. Toto je veľmi dobrá otázka. Bratia a sestry, mnohými ľuďmi, ktorými sa stretávam a s ktorými sa zaoberám, musím priam až vyháňať ducha strachu. Rozvezovať putá strachu. Ale ak ja neviem, z čoho pochádza strach, tak ja v podstate tým ľuďom ani neviem fundovane poslúžiť, lebo ja musím vedieť základ strachu. Kde sa vzal vôbec strach? Ak nevieme, že odkiaľ sa bere strach, z čoho pochádza strach, tak nevieme ani ľuďom slúžiť okolo nás a oslobodzovať ich zo strachu. Prvý strach sa objavil v raji. A vtedy sa objavil, keď Adam a Eva, keď neuposlúchli Pána Boha. Ale to neuposlúchnutie, všimnime si, ako k tomu došlo. Čo predchádzal ten strach? Vráťme sa do tej chvíli, keď Adam a Eva majú radosť a pokoj a sú naplnení Božou prítomnosťou. Však spomínate si, ako sa dobre tam majú, ako im Pán Boh tam žena, ako im dáva tú prácu, ako im vysvetlí, čo majú robiť, že majú pomenovávať tie zvieratá, majú sa starať o tú prírodu, o tie zvieratá v raji a tak ďalej. Oni to všetko pochopili, pochopili aj jeho príkaz, pochopili aj jeho zákaz, prijali ho a nepochybovali. Nepochybovali o tom. Uverili tomu, že tak, ako Pán Boh to povedal, tak je to dobré a tak je to správne. Ani známku, ani štipku strachu dovtedy nevidíme. Ani štipku strachu. Ale bol niekto, kto veľmi závidel. Bol niekto, komu nepasovalo toto, že Adam a Eva v takom krásnom obecenstve, takej dôvere, v takom spoľahnutí na Pána Boha žijú. A prišiel a viete, na čo začal útočiť ten nepriateľ ich duši? Nezačal ich stražiť, joj, vieš čo, tam za tým stromom tam je také alebo také zviera. Nezačal útočiť s tým, že keby ste vedeli, že ešte aké zvieratá ste tu nevideli. Vôbec nie. Viete čo? On začal útočiť na Božie slovo. Ozaj Pán Boh toto povedal? Strach pochádza v živote každého človeka z nedostatečnej dôvery v Božie slovo. Strach začal vraj tam, kde sa podarilo nepriateľovi ľudskej duši spochybniť v srdci Božie slovo. Kým Adam a Eva verili tomu a prijali a stotožnili sa s Božím slovom a nemali ani dôvod ináč rozmýšľať, zatiaľ nepoznali strach. Ale keď sa podarilo nepriateľovi spochybniť Božie slovo, ozaj to tak Pán Boh povedal, že nemôžete jesť z rajských stromov. A hovorí, ale také nepovedal Pán Boh. Pán Boh povedal, že len uprostred raja je strom, z ktorého nebudete jesť, lebo keď budete jesť toho stromu, a potom hovorí, nezomriete. On bol múdrejší, ten Satan je múdrejší. Viete, niekedy ani nezbadáme, že keď my chceme byť múdrejší ako Božie slovo, ani nezbadáme, že vlastne v nás pôsobí Satan. Bratia a sestry, ja vás na toto upozorňujem. Preto je veľmi dôležité čítať si Božie slovo. Preto je veľmi dôležité poznať Božie slovo, aby ste vedeli, že či táto myšlienka je od zlého, alebo táto myšlienka je od dobrého. Lebo pokiaľ my nepoznáme Božie slovo, pokiaľ my nie sme zakorenení v Božom slove, tak prichádza ten zlý niekedy aj cez našu vlastnú vôľu, aj cez našu vlastnú myseľ a to, čo my chceme, dokonca ešte aj Pána Boha presviečame. Páne Bože, daj. A Pán Boh nám nedáva a nedáva a nedáva, ale Páne Bože, daj, lebo ty si slúbiš, že za čokoľvek budem prosiť, tak ty to dáš a ja to chcem a chcem a Pán Boh nakoniec mu to dá a je z toho veľa trápenia, veľa bolestí, veľa horkosti, veľa žiaľu. Teda, aby ste vedeli, že koreňom všetkého strachu v živote ľudí je spochybnené Božie slovo. Ja obyčajne, keď prichádzajú ľudia s týmto problémom strachu, už viem, že čo je tu problém. On nemusí mi ani rozprávať ten čo. Ja viem, čo je tu problém. Že tu nie je dôvera v Božie slovo. A tak zvestujem Pána Ježiša, zvestujem Božie slovo, zvestujem, že čo je pravda a pýtam sa, chceš tomu, vieš tomu uveriť? Chceš sa tomu otvoriť? A keď ona, tá duša povie, že áno, chcem, áno, verím tomu, tak vtedy poviem, a ty duchu strachu, mene Pána Ježiša Krista ti prikazujem, aby si odišiel, aby si vyšiel z tohoto človeka, lebo tvoje slovo hovorí, Pane Ježišu, a zvestujem, čo hovorí jeho slovo. A to slovo ho upevní, aby on nebol v strachu. Amen. Rozumiete? Teda Božie slovo nás zbavuje strachu. Dôvera Božieho slova. Tedy, keď ja nemám dôveru k Božiemu slovu, tak jednoducho už Satan má ľahkú robotu, aby naplnil ma strachom. Čo bude? No čo bude? Vieš, čo povedal Pán Ježiš, že čo bude? Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. Halelúja. Amen. Halelúja. A hovorí, aj hľa, ja s vami som až do skonania sveta. Stačí ti to? Tak vieš, čo bude s tebou? Že s tebou bude Pán. Halelúja. Stačí ti to? Stačí. Halelúja. Takže nemáme strach. A ja mám svoju rodinku. Tu je aj moja manželka a veľmi dobre vie, že neraz musíme zvažovať, čo, ako. Ako to robiť, aby sme aj tú rodinku zadržali, aby sme tú rodinku, proste aby dali sme tým deťom to, čo potrebujú. Však viete, deti študujú a tak ďalej. A sú chvíle, keď hovorím, Pane, jedine ty to môžeš tu urobiť zázrak. Pán Boh vždy ten zázrak nejak urobí. Ako to vie on robiť, ja neviem. Ale on vždycky vie ten zázrak, lebo mu dôverujeme, lebo on povedal, že s vami som. A vždycky nám pomohol, vždycky nás vyviedol, nikdy nás neopustil. Ale viete prečo? Lebo on to povedal. A keď to on povedal, on ti nezasľúbil, že bude ti dobre. Všetkého budeš mať hojnosť. A ja neviem, čo budeš môcť sa rozhádzovať. A budeš sa môcť píšiť, že čo všetko ti Pán Boh dal. Nie, to on takéto sľuby nedal. Ale hovoril, s tebou som. Pomôžem ti. Prevediem ťa cez vodu. Prevediem ťa cez oheň. Oheň sa ťa nedotkne. Vody ťa nezatopia. Budem s tebou. Neboj sa, neobzeraj sa strachu. Lebo ja som tvoj Boh, hovorí Pán. Aleluja. Stačí? A keď ti stačí Božie slovo, nemáš strach. Ak pochybuješ Božie slovo, okamžite máš strach. Okamžite. Mám vám povedať tajomstvo? Také útoky boli proti tomu, aby som ja išiel sem do Kováčici, tam u nás. Ale od úprimných ľudí. Bratšanko, počul si, že čo tam je? Počul si, že toto? A toto si počul? Nechod tam, prosím ťa, ak ešte môžeš odvolať, nechod tam. Ja sa bojím o teba. Skutočne. Zuzka vie. Mohla by vám povedať. Starší človek, ktorý s Pánom chodí. A hovorí, neboj sa, brat. So mnou je Pán. Ale ja som ťa napomenul. A hovorím, dobre, napomenul si. Ja idem. So mnou je Pán. Rozumiete? Odkiaľ, prečo ma nemohol premôcť so strachom? Pred nejakým časom prišiel človek, mladý človek. A tento človek hovorí, bračanko, ty uvedomuješ si, že to Komárno je plné mafií. Že tam vládne proste pohraničná mafia a ja neviem čo, že tam sa pašujú drogy a mnohokrát zbrane a ja neviem čo všetko. Ty si uvedomuješ, keď začne tu prebudenie v Komárne, že čo s tebou sa môže stať? Hovorím, uvedomujem si. A nebojíš sa? A čo sa mám báť? Čo mne zlé môže urobiť človek? Ak ma zabije, idem k Pánu Ježišovi. Halelúja. Rozumiete? Rozumiete tomu? Čo mi môže zlé urobiť človek? Mne len dobre môžu urobiť ľudia. Len dobre mi môžu urobiť. A to je viera. Lebo veriacemu, viete, odkiaľ to viem? Lebo veriacemu, Janko, povedz, všetky veci slúžia na dobre. Halelúja. Tak pozrite sa, mne len dobre vie urobiť človek. Mne zle nevie urobiť. Ešte ani môj nepriateľ. Len dobre mi vie urobiť. Odkiaľ to viem? Korene. Korene. Hovoril ku mne Pán. Hovorilo ku mne Božie slovo. To Božie slovo ma upevnilo. Nemám strach. Stačilo, Janko? Haleluja. Dobre. Máte ďalšiu otázočku? Kľudne sa pýtajte. Môžu to byť aj iné oblasti života, alebo čo vás zaujíma. Teda nepochybujte, dôverujte Pánovi. Celým srdcom dôverujte. To je aj mňa niekedy, viete, taký tlak príde od ľudí, že iní, už iní sa trasú za mňa. Hovorím, ale čo sa ty bojíš? Čo sa ty bojíš? Bráček, ako máš otázku v srdci? No, chcem.
Je to pravda, alebo je to klam satanov? Čiže by sme uvedli nesprávne staršovstvo, nesprávne biskupstvo, alebo diakonstvo, aby zastavilo prebudenie v Bore. Je to možné, alebo je to klam? Nebiblické.
Áno. Vieš čo? Môžem ti povedať toľko, že tak ako v jednom štáte si ľudia vyvolia také vodcovstvo, aký si národ zaslúži, tak je to aj v zbore. Keď v zbore hľadajú Pána, nie je možné, ak skutočne Duch Svätý má tam priestor v tom zbore, nie je možné, aby ten zbor si vyvolil nesprávne staršovstvo. Ale ak tí ľudia nie sú vedení Duchom Svätým, ak tí ľudia sa neotvárajú tomu Božiemu duchu, tomu Božiemu Svätému duchu, Boh dá do toho zboru také staršovstvo, dá také vodcovstvo, ktoré ešte aj to málo, čo je, život ešte aj to uhasí. Ja mám túto skúsenosť, viem o tom. Viem o tom. A preto ja takto hovorím, že keď sa modlíte za starších, keď volíte v zboroch, v cirkvách starších zborov, tak ja vás veľmi prosím, aby ste nie podľa toho, že no ten brat ten dobre sa vie vyrozprávať, ten brat má vplyv, on keď stane, tak všetci sa skrčia a boja sa, hej, vôbec hlavu si vystrčiť. Nie. Vy proste Pána za to, aby vám Duch Svätý ukázal, že ktorí sú tí starší, ktorí sú vedení Duchom Svätým. A tých volte. Tých volte. To znamená, ktorí sú tí vedení Duchom Svätým? No tí, ktorí stále na Pána Ježiša, ktorí majú obecenstvo s Pánom Ježišom, Ten človek, ktorý neustále hovorí o cirkvi, o potrebách cirkvi, o cirkevných nejakých, neviem akých, záležitostiach a my ani nevidíme, že by to bolo treba tak, takýto človek je napadnutý duchom cirkevníctva. Pozor si dajte na toto, lebo cirkev nie tak funguje, že niekto začína pretláčať, preferovať nejakú cirkev. Ale cirkev tak funguje, že Duch Svätý má záujem o každého jedného člena. Obyčajne títo ľudia, ktorí majú také silné reči za cirkev, tí nenavštívia, tí neprídu za jednotlivcom, nezaplačú s plačúcim a nevedia sa radovať s radujúcim. Oni majú nejaké nadrozmerné záujmy, ktoré mnohokrát tie ovečky v srdci ani nevnímajú. A tak vnímajú aj tie ovečky, že toto je niečo, čo proste tu nejaký vrchný záujem ide, ale tu nejde záujem Pána Ježiša Krista. Rozumiete? Žiaľ, že aj dnes v cirkvách sú manipulované za doláriky, za kanadské alebo za americké doláriky, alebo za nejaké iné, sú manipulované zbory, len preto sa pretláčajú takí starší, preto sa pretláčajú takí vedúci, aby vplyv niektorých tých, ktorí sú mocní v peňaženke, ale v duchu sú slabí, ktorí v mene Pána Ježiša hovoria a pritom v mene Pána Ježiša Krista nežijú, ktorí nemajú moci. Sú to ľudia, ktorí tláchajú, ktorí dokážu vyučovať, ktorí hovoria naduté veci, ale prázdne a duté. A hovoria, že už dneska Duch Svätý nefunguje, Duch Svätý už dneska nevanie, dary Ducha Svätého nefungujú, dary Ducha Svätého už dneska sú mimo. To sú tláchači a títo sú podporovaní dolárikmi. Idú na pol roka, aby aspoň 40 amerických zboroch si vyžiadali podporu a potom prídu sem a všetko to, čo hovorí, všetko to páchne dolármi a peniazmi. Toto sú nebiblické staršovstvá, toto sú vrchné záujmy, ale to sú nezáujmy Pána Ježiša Krista, ale to sú záujmy cirkevných, rôznych cirkevných a pochybných misijných inštitúcií, ktorí vlastne odzbrojujú cirkev Ježiša Krista od živého, od mocného pôsobenia v týchto dňoch. A potom vidíte, cirkev spí. Otvárajú sa všelijakým možnostiam, všelijakým aktivitám. Do cirkvi prichádza humanizmus. Musíme robiť, stavať, ja neviem, bezdomovcom domy. Musíme, alebo ja neviem, musíme humanitu, hej, musíme im dávať šaty, ale už tie šaty treba, za to dá sa z toho aj nejaké korunky vyrižovať, tak poďme rižovať korunky z toho, hej. A toto je všetko humanizmus, toto všetko prichádza, tieto voľby týchto duchov, týchto vecí prichádza nie od hora, od Otca svetiel, ale od spodu, od toho zlého. Takže neviem, či som ti dostatočne.
Je možné zastaviť.
Je, samozrejme. Je možné zastaviť, ale nie ľudskou silou. Modlitbami a pôstom. Lebo tento druh vychádza len modlitbami a pôstom. Modlite sa, bratia, sestry. Pôstite sa. Nebojujte proti týmto ľuďom. Ale choďte za Pánom. A Boh ich odstaví. Pán Boh ich odstaví. Povstali aj voči mne ľudia, ktorí veľmi tvrdo a v záujme dolárikov a záujme financií, ktoré ani nemali overené, že kto všetko za tým stojí. A ja som, mne bolo zjavené, mne ukázal Pán Ježiš, že slobodomurári stojí za tým. Za tým stojí čarodejnícka celá mafia. A oni išli za dolárikmi. A mne sa vysmiali. A povedali, bratšanko, teba nemožno ani vážne. Ty za každým trojuholníkom vidíš čerta. Hej? Hovorím, viete čo, za každým nie, ale za týmto vidím čerta. A musel som povedať, urobili zo mňa blázna, urobili zo mňa nepriateľného. A dneska viete, čo je s tými ľuďmi, ktorí sa mi do očí smiali, ruky mali vo váčku a tak sa prechádzali. Ja som plakal, sedel som na lavici a plakal som a prosil som, bratia, spamätajte sa, ja nie za seba bojujem, ja bojujem za vás, prosím vás, zachráňte seba, zachráňte aj cirkev, nepúšťajte do cirkvi, nepúšťajte túto inštitúciu. Vysmiali sa mi, lebo ja som sa zľakol vraj nejakého obráteného trojuholníka, ktorý majú znamení. A potom, viete čo je dneska? Práve títo ľudia majú rozbité rodiny, sexuálne zvrátenosti a boli to starší zboru. Neuveriteľné veci. Nechcem ďalej o tom hovoriť. Teda my môžeme ich len tak zastaviť. Nie silou ani mocou, hovorí Hospodin, ale mojim duchom. Haleluja. Amen. Teda duchom svätým. Buďte plní Ducha Svätého. A keď oni budú hovoriť iné veci, nech cez vás preteká ten prúd Božej milosti. Nech ten prameň požehnania prechádza. To je zápas cirkvi. Dnes cirkev buď prežije, alebo zavraždia cirkev. Ale nezavraždia živých. Zavraždia len tých, ktorí idú za nimi bez toho. A viete, prečo idú za týmito slepými vodcami slepých? Preto idú za nimi, lebo nečítajú písmo. Lebo im stačí kázanie. A príde aj ten kazateľ, nie skúsené slovo, nie to slovo, čo jeho oživovalo, ale prináša teológiu, vysušuje duše, vysušuje zbory. A tieto ovečky idú za týmito suchými pastvami, idú za týmito vecami a jednoducho idú celé zbory, idú celé cirkvi, idú do smrti. Vy buďte plnení Duchom Svätým. Buďte plnení Duchom Svätým. Majte obecenstvo s Pánom Ježišom. A tak ako každý jeden, aby ste mali tak obecenstvo s Pánom, že Paľko, máš obecenstvo s Pánom, čítaš si Božie slovo, teší ťa Božie slovo, raduješ sa z toho, aleluja. Sú živiny, sú skúšky, sú, korene držia, držia, aleluja. Čo viac chcete? Tak nech držia až do príchodu Pánovho. A nech prináša ovocie, lásku, radosť, pokoj, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Lebo proti týmto veciam nie je to zákona. A to nie je naše ovocie. To je len na nás ovocie. To sa na nás prejaví, ale to nie je naše. To je tá vláha, ktorá išla od koreňov, ktorá prechádzala nami a ktorá nám dala, aby sme mohli zelenať, aby sme mohli kvitnúť, aby mohlo rásť to ovocie. Tá vlaha, bez tej vlahy ani to ovocie by nerástlo. To je tá vlaha, to je ten Duch Svätý. Rozumiete? Aleluja. Prosím. Áno, to je nebezpečenstvo. To je nebezpečenstvo, keď citové sa naviažame. My musíme, pozrite sa, keď učedníci, prví učedníci vyvolili spomedzi seba, išli znovu, opakujem, išli do modlitieb a išli do pôstov. Vy nevolte, nedvíhajte ruku, vy nie ste parlament. A nikde nevidím, že by Duch Svätý proste kázal, aby sme my dvíhali ruky a volili ako v parlamente. To je svet. Duch Svätý ukázal, vyznačil ľudí, ktorí boli plní, akí boli. Duch, tak nie vrecká mali plné peňazí a dolárikov a vlivov. Keď tento bude náš vodca, tak nám aj strechu opravia na modlitevne, aj neviem čo. Rozumiete? Vyvolte si mužov vy, plných Ducha Svätého. Amen. Takých si vyvolte, budete mať dobré vedenie. Ak si vyvolíte tých, ktorí majú hlavy spuchnuté, tak budú aj vaše hlavy puchnúť. Vyvolte si tých, ktorí sú plní Ducha Svätého. Dobre, môj drahý brat?
Cez rozhovory s tým bratom, s tou sestrou, to vycíti, že fakticky ho nepozná. Nie, prípadom, no Boh len hľad bude voliť. Fakticky vidím, že nevie, koho bude voliť. Ja to mám povedať, aj koho voliť. Normálne to nemám práva, ani cieľem to nemám práva, povedam. Tak vidím, že neviem, ako na správnom pohľade. My sme napríklad 120 členov.
Aha.
I čo teraz, keď daj napríklad tomu, že je to 10-20, 10-20, ktorí nevedia, nevolia z ducha, nebo tak povedať. No, keď volia fakticky tie hlasy, môžu poremetiť to, aby nebol z ducha volený ten brat, prasestra, už dovedú sa, brat, sestra. A pohodovo, čo tu ešte pripomenúť, neviem, u nás je tak slušená city povedať, my vieme, že sestra, žena je citlivejšia od vás, rovná od muža.
Áno.
Ide sa na cíti. U nás je dva táje, tak podať 80, tak poviem, žena 40 muž, dva táje. A teraz, čo sa nám vedel, tak my tam budeme bratia jednotu duchom vedení, fakticky nás môžu citlivejšie sestri prihlásiť, zaznú bude to vedení. Či aj duch nebude aký základ.
Brat môj, áno. Áno, vieš čo, ja by som takto radil. Vedte, celé obecenstvo, vedte, vyučujte o tomto, hovorte, neslobodno o týchto veciach mlčať pred zborom na zborových hodinách, vyučujte o tom ľudí a hovorte o tom, že treba, aby títo ľudia skutočne na Pána Ježiša sa dívali, aj tieto aj sestry, aby nie citové, ale aby sa modlili, aby prosili Pána. Lebo zase vám poviem, že znovu dostane ten zbor to, čo si zaslúži. Dostane, verte tomu, že keď je taký zbor, že tam bude 30 ľudí, ktorí pokazia, pretože nie duchovne, ale citovo rozsudzujú veci, tak ten zbor si to presne to, čo vyjde, to si ten zbor zaslúži. A bude tam trápenie. Preto je treba vyučovať a snáď sa niektoré srdcia, snáď sa niektoré duše vydajú pod kontrolu a pod vedenie Ducha Svätého a že nie citové, ale skutočne tá múdrosť ducha, to vedenie ducha prežijú. Ale viesť každú sestru, každého brata, viesť k tomu, aby hľadali tvár Božiu, aby Pán mu zjavil, aby mu Pán ukázal. Aby, viete, tam nie rodinkárstvo. Tam nesmie byť, že to je tá rodina, alebo tá rodina, alebo tá rodina. To je už od základu zlé. Lebo je aj možné takto voliť, ale musím vám povedať, že to je okamžite, to je odsúdené vlastne k tomu, že ten zbor dostane také vedenie, aké si zaslúži. Takže ja vás povzbudzujem tomu, aby ste sa modlili, aby ste sa postili. Lebo sú tlaky. To je všade. To je všade tento tlak, všade sa tlačí do zborov, do cirkvi, svojvôľa a čarodejstvo. A sú určité vrstvy ľudí, kde zhora zodberú telefón a voľte tohoto, tohoto, aj tohoto. A to je Satan. Ja vám poviem, to je Satan, kto takto dvíha telefón a toto robí. Lebo ten človek bere, ale nevie, akú veľkú zodpovednosť si takýto človek bere na seba, lebo jednoducho strháva za všetky tie duše zodpovednosť a Boh ho bude brať na zodpovednosť. Ja by som to nikdy nerobil. Nikdy by som nerobil. Toho voľte, alebo toho nevoľte. Modlite sa, bratia. Modlite sa, sestry. Pôste, zápaste. A Duch Svätý, sestrička moja, ti ukáže aj tebe, aj tebe. A naraz, keď poviete, ktorí sú tí, ktorí myslíte, však aj my sme, naraz zistíte, že ste úplne jednomyselní, lebo Duch Svätý je jednomyselný. On nie je sám sebe rozdelený. Ale keď nie podľa ducha budete rozlišovať, nie podľa ducha budete hľadať riešenie, tak bude taká rozriešenosť, že ešte aj vadby budú, ešte aj, no len aby vlasy si nepoškobali niektorí. Žiaľ. Áno.
Áno. My sme takí duchovní ľudia, že sa tak môže vojde, že sme takí ľudia, že môžeme na takým duchovným ľudia.
Áno, áno. Vieš, zase len musím v tej otázke smerovať k tomu. Modlite sa a postite sa. Budujte sa duchovne. Nie je ani dôležité, ako aké vonkajšie prejavy sú tam. To je už len vždycky následok toho vnútorného prežívania. Dôležité je vete na hĺbky, vete tomu, aby tí ľudia modlili sa, postili, prežívali a aby ste toto. Lebo problémy budú. Ale verte tomu, že dostane zbor také vedenie, aké vedenie zaslúži. Ja vám zo skúsenosti, to nie je len zbor, to je aj vládu dostane štát takú vždycky, akú si ten ľud zaslúži. A veľa je trápenia, veľa všeličoho je a len Božia milosť. A zase tu modlitby svätých. Viete, prečo sa menia aj vlády vo svete? Pretože sa svätí modlia. Ty máš moc. Ty máš v modlitbe, máš úžasnú moc. Ja vám poviem jedno tajomstvo. Niekoľko dní predtým, jak som sem mal ísť, započul som, že v politike určité úskoky sa robili a že niektoré štáty sa cítia byť ukrivdené, oklamané. Nepoviem vám čom, aby niekto sa do toho neobul, ale povedal som si, pane, ja nemám možnosť ísť do parlamentu, nemám možnosť ísť ani dokonca s nejakým prezidentom rokovať. Povedal by, kto je tento Šánko, kradne mi môj drahý čas. Ale ja som išiel na modlitby. A postavil som, boli tam niekoľkí moji bratia a sestry, a postavil som túto vec. Pane Ježišu, zmiluj sa nad týmito dvoma národami. Vymenoval som tie dva národy. A hovorím, ty vidíš, že tieto dva národy sa cítia byť oklamané a vidím, že skutočne ten Satan oklamal týchto ľudí. Ja ťa prosím za vedúcich, za vládcov týchto dvoch národov, aby si dal svoje riešenie. A ja v tejto chvíli kazím moc Satanovu, rozlámem jeho putá, ktoré hodil na tieto dva národy a prosím, Pane Ježišu, o tvoje riešenie. Viete, čo sa stalo? O dva dní na to predstaviteľ jedného národa navštívil predstaviteľa druhého národa, týchto dvoch národov, za ktoré som sa modlil, a presne v tej veci začali rokovať. Nebol som v parlamente, nebol som za nimi, bol som na modlitbách. A moji bratia a sestry, spolu s nimi som na pôstoch. Takúto veľkú moc má modlitba. Netrápte sa, nebojte sa, choďte v duchu. Choďte v duchu pánovom. Vy sa nemáte čo báť. Vy nemáte čo stratiť. Závetí vám otec kráľovstvo. Vy máte kráľovstvo. Pán Ježiš Kristus, on je vašou zárukou, on je pečaťou, on je garanciou. Ty nemáš čo stratiť. Majú možnosť stratiť len tí, ktorí neidú úprimne za pánom. A tí aj stratia. Tí aj narazia hlavy, aj nosy, aj všeličo. Budú nariekať. Nariekali aj doteraz, budú nariekať aj za týmto. Ale ty nariekať nebudeš, lebo ty máš dedičstvo. Dedičstvo v nebesiach. Haleluja. Neviem, dosť je to jasné, čo hovorím? To je oblasť viery. Ja som sa za tieto dve vlády, za tieto dve krajiny modlil. Lebo Duch Svätý mi to položil na srdce. A predstavte si, o dva dní na to už sa stretli. Stretli. A taký vedúci tej krajiny našej, čo by ani neišiel do tej druhej. A išiel, lebo vedel, že majú podobný problém a išiel a začali o tom rokovať. A moje srdce poskočilo radosťou, že našli k sebe cestu tieto dva národy. A dovtedy nič. Možno, že si niekto povie, bratšanko, namýšľaš si. Nie, ja viem. Modlitba má moc. Modlite sa, dôverujte pánovi a pán Boh bude konať. Keby ste vedeli, akú veľkú máte vy moc v rukách, že ako sa môžete modliť za Boží ľud, ako sa môžete modliť za udalosti v tomto svete, aby nie satanové predstavy sa naplňali, ale aby sa naplnili predstavy kráľovstva Božieho. Poviem vám ešte jednu skúsenosť. Bolo to v tom čase, keď to bolo veľmi vyhrotené medzi Amerikou a medzi tým moslimským svetom. A jak som sa modlil, tak Duch Svätý mi zjavil, že ten moslimský svet na Vianoce chce dať dárček kresťanskému svetu, ale v úvodzovkách. A ja som to aj povedal mojim bratom a sestrám, že čo mi Duch Svätý zjavil a čakal som. Chce dať dárček. Chcel som byť takým dobrým prorokom, že aby videli, že keď poviem, že uvidíte tak. Predstavte si, už aj v rádii začali hláziť. To, čo som dostal mesiac predtým, už o mesiac na to už aj v rádii začali hovoriť, že čo sa chystá. A zase som hovoril, no začína sa to naplňať, čo mi Duch Svätý ukázal. A vtedy ma obvinil Duch Svätý. A ty sa budeš ako Jonáš spod Kikajona dívať na to všetko. A ty sa nehambíš. Hovorím, Pane, odpusť. Pane, odpusť, že ja čakám na to, aby sa to naplnilo. A teraz už aj rádio, aj všetko, už aj televízii o tom hovoria, že na Vianoce toto a toto sa ide diať. A tak som kľakol so svojimi bratmi a sestrami, kľakol som si na kolená a volal som k pánu o milosť. A keď to bolo najviac vyhrotené naraz všetko sa uvoľnilo. A jeden brat, on veľmi čaká príchod pána Ježiša, lebo má veľmi ťažké, veľké ťažkosti. On by nedbal, keby už dneska sa celý svet zrútil, že by išli sme všetci k pánovi. A hovorí, že bratčanko, ako si mohol urobiť takú vec? Veď pán Ježiš už bol tak veľmi blízko. Prečo si sa za také modlil? Hovorím, preto, lebo pán Boh to chcel vypočuť. Pán Boh hľadá modlitebníkov. Otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí sa mu modlia v duchu a v pravde. My máme veľkú moc vtedy, keď sa modlíme. A bol mier, a bol pokoj. Je to dobré? Aleluja. Nech sa páči.
Chcem sa pýtať, keď ste sa modlili brat a sestra,
Áno, áno.
Za tých národov, za tých takto vladárov, predstaviteľ, si sa modlí doma modlitevne a takto sú úplne každý, a či je potreba chodiť na dotyčnú miesto, tam, kde ten parlament predseda býva, alebo po jeho kde slúži, kde sedá, musím chodiť, a či je to dovolené modliť modlitevne, či je rázdika v tých modlitevne.
Brat môj, ak myslím si, že len ja Pána Boha viem tam zaniesť, tak je treba, aby som tam išiel. Ale ak viem, že on môže ísť tam, aj bezo mňa, tak rozumieš? Ak ty máš tú vieru, lebo sú niektorí, ktorí majú tú vieru, že musia ísť a obchádzať ako proste Židia Jericho, v poriadku. Amen. A Boh nech naplní ich vieru. Tak je, Janko. Nič proti tomu. Ale ja viem, že keď sa zavrem do svojej komórky, alebo so svojimi bratmi a sestrami, poviem, predložím svoju prosbu nášmu nebeskému Otcovi, Boh, ktorý vidí v skrytosti, odplatí zjavne. Nebojte sa, nech vaša viera je viac ako to, že ja tam musím ísť a ja musím jednať. Boh si nájde spôsob. On nájde spôsob, on tam vie ísť. Podľa miery viery ti Boh vie dať. Ty ver viacej, ako čo len si vieš predstaviť. Uver tomu, že Pane, ja tu kľačím, tu volám, ale ja viem, že ty budeš tam konať a ja ti dôverujem. Aleluja. To je moc modlitby. Ja viem, že to sú hlboké veci, čo sa pýtate, ale funguje to. Áno.
Mám nejakto vedúcich, čo sa teraz staršou chce napríklad povedať teraz ty budeš, alebo
viete čo, ja by som to tak videl, že najprv modliť, aby zbor a obecenstvo bol, každý aby bol zapojený v modlitbách a postoch. A ja osobne by som tých, ktorí nie sú ochotní túto ťarchu modlitby a zápasu zobrať na seba, tak tých by som povedal, pozri, povedz si svoju mienku, ale nakoľko nie si ochotný alebo nie si schopný duchovne niesť ťarchu, zodpovednosť, to duchovné bremeno, tak ty by si nemal mať rozhodujúce slovo. Rozumiete? Lebo obyčajne tí, ktorí nie sú ochotní ani jeden deň, ani pol dňa zobrať na post, tak tí chcú mať najsilnejšie, najväčší vplyv, najväčšie slovo. Tí majú najväčšie ústa. Preto je potrebné, ja by som to prakticky to takto videl, že aby tí bratia a sestry, ktorým záleží, ktorí sú ochotní ísť do pôstov a modlitieb, aby títo bratia a sestry sa dohodli, lebo oni, ak budú v Duchu Svetom, títo bratia a sestry sa budú vedieť zhodnúť a dohodnúť na tých, ktorí majú byť predstaviteľmi toho zboru. Ja by som to takto robil. Rozprávať, hovoriť o tom, kto by mohol, ale len s tými a medzi tými, ktorí sú ochotní zobrať bremeno. A ostatné ovečky, ktoré nie sú schopné alebo nie sú ochotné, oni nech sa modlia doma, alebo nech proste nejakým iným spôsobom stoja pred Pánom, ale je potrebné, aby tí zobrali zodpovednosť a tí určili, ktorí sú ochotní zobrať aj bremeno, ktorí sú ochotní aj ťarchu. Lebo obyčajne najväčší kriklúni bývajú v zboroch tí, ktorí nie sú ochotní žiadne bremeno, žiadnu ťarchu zobrať. Tí majú najväčšie slovo. Ľubia si brúško. Ľubia si brúška. Vieš, niekedy by sa...
Nevidia v tom moc... Nevidia v tom potrebu.
Nevidia potrebu. A Pán Ježiš o tom hovorí. Tak, ak chcete, tak v nedeľu vám môžem robiť prednášku o modlitbe a pôste. To je veľmi potrebné, lebo ak nevidíme význam modlite, ja ani nejdem, mňa darmo pozývajú kdekoľvek na svete, ak nepríjmu, že 40 dní idú do modliteba, do pôstu, a nepríjme pozvanie. Pokiaľ ma mimoriadne Boh tam nepošle. Nepríjmem. A niekto si myslí, že to je moja nejaká, ja neviem, nejaký zvyk, alebo ja neviem, nejak... Ale nie, ja viem, že to je proste tam, kde nie sú ochotní ani toľko to urobiť pre Božie dielo, prečo by som sa ja mal namáhať? Rozumiete tomu? A boli také obecenstvá, kde mi odkázalo mi obecenstvo, bratčanko, tu v našom zbore sa nikto nikdy nepostil. Hovorím, dobrá správa. A ani nevieme, ako to máme robiť, tak pokiaľ nezmeníš svoju požiadavku, tak budeme musieť proste odstúpiť od tvojho pozvania. Hovorím, pozrite sa, ak by ste chceli, môžem vám pomôcť v tom, že vysvetlím vám, a vysvetlil som tomu kazateľovi som musel vysvetľovať, že aký má význam pôst a do telefónu a do zahraničia ešte k tomu. Aký má význam pôst a modlitba a že aké je to dobré a prečo ja to žiadam. A hovorí, vieš čo, bratčanko, teraz tomu začínam rozumieť, ešte sa porozprávam s mojimi veriacimi. A viete čo? Oni vstúpili do pôstu a do modlitieb. Pred 3 rokmi sa to stalo a v tom zbore nastalo prebudenie. Po po evangelizačnej tejto službe. Oni išli do pôstu a modlitieb a hovorili, celý náš zborový život, všetko sa zmenilo. Bratčanko, tu u nás sa dejú zázraky. Aleluja. Dobré veci dáva Pán. Dobre, takže má veľký význam. To, že niekto nechce alebo nevidí v tom význam, to ešte nemení na mojom postoje viery. Výborne, keď ty nechceš sa postiť, ty nevieš toľko to urobiť, preto moja cesta vedie inaká diel. Ale ak tebe to stojí za to, že budeš sa postiť, budeš sa za to modliť, tak vidím, že Duch Svätý ma vedie tam, lebo tu je ochota vstúpiť do duchovného boja. Skutočne nejdem. Dobre viete sa, ako však. Aj... Už sa postíme, už sa modlíme. Viete, za akou radosťou som išiel sem? Minule som za 8 hodín došiel, teraz som už za 7 došiel. Áno, nech sa páči.
Efežanom 4.11. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastírov a pastierov. Lebo veľa sa vysvetľuje, a znamenali boli aj zámery misií, ktorí popíjajú apoštolov a prorokov.
Áno. Amen. Aj dnes sú aj apoštoli, aj proroci. Áno, ja vám to vysvetlím. Bratia, sestry, proroci, tí, ktorí prorokovali príchod Božieho kráľovstva, tí, ktorí príchod Pána Ježiša na tento svet prorokovali, oni mali mimoriadne poslanie. Teda všetky tie zasľúbenia Božie, všetky tieto veci sú postavené na základe prorokov, naplnili sa proroctva a potom Pán Ježiš si vyvolil apoštolov a vlastne cirkev stojí na základe apoštolov a prorokov, teda na základe Božích zasľúbení, a na splnomocnení a poverení, ktoré Pán Ježiš Kristus dal svojim 12 apoštolom. Ale vidíme z písma a čítame, že nie len 12 apoštolovia boli, ale boli aj ďalší apoštolovia. Napríklad Pavel apoštol sa nerátal medzi tých apoštolov, ktorých si Pán Ježiš vyvolil. Hej? Aj tí učeníci, tí 12 apoštoli, oni si nezvolili Pavla, hej? Ale losom si vyvolili Mateja. Teda, že on bol 12. A predsa Pavel apoštol hovorí o svojom apoštoláte. Teda neboli len 12 apoštoli, ale boli ďalší apoštolovia. Čo je zvláštne a čo je pre mňa skoro až také prekvapujúce, že sa dokonca skutkov apoštolských dočítavam nielen o apoštoloch mužoch, ale dokonca o apoštoláte žien sa dočítavam. O tom nebudem sa tu zmieňovať, ani toto nechcem rozširovať, ale potvrdia vám to aj teológovia, že, ktorí sú znalci písma, vedia, že v skutkoch svätých apoštoloch sú zaznamenané prípady žien, ktoré mali apoštolskú službu. Aby ste pochopili, aká je apoštolská služba dnes, čo je to služba prorokov dnes, či existuje, či neexistuje, na akom základe existuje a ako tieto úrady fungujú. Milovaní bratia a sestry, preto sa snažia tento apoštolát zrušiť, lebo cirkev prešla do organizovanosti. Cirkev sa stala nie organizmom, ale organizáciou. A v organizácii není dobré, keď sú iní apoštolovia a iní proroci ako tí, ktorí sú riaditeľmi organizácií a riaditeľmi týchto náboženských inštitúcií. Preto týmto ľuďom vyhovuje, aby zvestovali, že už apoštolovia a proroci nie sú. Poviem vám, že aká je služba apoštola dnes. Ten, kto má apoštolskú službu, úrad apoštolskej služby, on sa nehlási a nehovorí, ja som apoštol. Ale to vidia v cirkvi ľudia a hovoria, toto je apoštol. Tento má apoštolský úrad. Lebo tam, kde chodí, tam vzniká prebudenie. Tam vznikajú zbory. Tam vznikajú spoločenstva v meste, kde nebolo nikde proste ani jedného veriaceho, naraz vznikne zbor. Čo myslíte, že aká je to služba? To je apoštolská služba. To je vlastne ten apoštolát, čo robil aj Pavel apoštol. On chodil z mesta do mesta, všade zakladal zbory, a to bol apoštola. To bola apoštolská služba. To nedokázali a nemohli nikto, len tí, ktorí mali apoštola, ktorí boli mimoriadne zmocnení. Apoštol, ten, ktorý je apoštol, ten má úrad aj prorocký. Ten, kto je apoštol, má aj úrad evangelistu. Ten, kto je apoštol, má aj úrad pastiera a ten aj úrad učiteľa. Teda ten apoštol vlastne všetkých 5 úradov svojím spôsobom nesie. On nielen je apoštol, že zakladá zbor, nič iné nevie. Ten má pomazanie, plné pomazanie Božie, pri ňom sa prejavujú moci, prejavia sa dary Ducha Svätého, prejaví sa to, že tento človek je schopný zakladať zbory, tento človek je schopný evangelizovať, tento človek je schopný prorokovať, upozorňovať, napomínať Boží ľud, nechoďte touto cestou, nechoďte týmto smerom, pozor, to je zhubný smer a tak ďalej. Proste tá prorocká služba je tam u apoštolov. Potom je schopný učiť, vyučovať, hovoril som už evangelizovať, vyučovať, a takisto má aj pastierske srdce. Apoštol má všetky tieto vlastne príznaky všetkých týchto úradov. Ale ako ideme smerom dole, prorok už nie je apoštol. prorok už nemá apoštolskú, ale má nižšie všetky tie úrady. Teda prorok dokáže evangelizovať, prorok dokáže vyučovať, prorok dokáže aj pastierskú, dokáže byť pastierom. A ako schádzame dole, ten posledný úrad je učiteľský. A dneska väčšinou tlačia na to v cirkvi učiteľov. Ale už zriedka nejakého evangelistu, ak niekde nájdete, tak to je ako, bračanko, kde si sa tu vzal na tomto svete? Hej. Alebo keď už aj nejakého proste pastier, už má niekto pastierské srdce, už ten učiteľ už tak krivo hľadí na toho, že proste toho hádam viacej majú radi ako mňa. Hej. Proste jednoducho vidíte to, že čím ďalej tá cirkev a to myslenie cirkvi chádza už nie len od po evangelistov, lebo prichádza čas, keď už za chvíľu už aj evangelistov vypnú. Príde čas, keď už nebudú chcieť počuť ani evangelistov. A bude sa to posúvať smerom dole len k učiteľstvu. A to učiteľstvo, musím vám povedať, je veľmi nebezpečné, lebo Pavel hovorí, že nebuďte všetci učiteľmi, teda Jakob hovorí, nebuďte všetci učiteľmi, lebo budete prísnejšie súdení. A Pán Ježiš Kristus čo hovorí? Koľkých učiteľov máte? Jedného máte učiteľa. A to je Duch Svätý. Rozumiete? A toto si ľudia prevezmu na seba. Ja musím mať teraz puchnutú hlavu. Týždeň pripravujú chlieb na nedeľné kázanie a potom dajú ľuďom pecník chleba, hej, ktorý týždeň pripravovali. Ale zabudli na to, že ten chlieb prichádza odkiaľ? Z hora. Teda nie my ho pečieme, ale prichádza z hora. Ja som tu len na to, som to nástroj na to, aby som bol pripravený a poviem, Páne Ježišu, daj ten chlieb z hora. A prichádza, a vy to cítite, že prichádza z hora. Amen. Vidíte? Teda Pán Boh nás nepovolal za pekárov, ale za tých učiteľov, ktorí sú vyučovaní Duchom Svätým, ktorí sú vedení Duchom Svätým. Lebo tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú synovia a dcéry Božie. Aleluja. Dobre? Neviem, dosť som odpovedal? Nech sa páči. Áno. Veľmi je dobrá otázka. Prorocká služba sa do štyroch služieb vlastne má štyri také úlohy, prorocká služba. Prvá služba je napomínanie. Prorok napomína. Prorok povzbudzuje. Prorok pripomína Božie slovo. A prorok... Čo bola tá štvrtá? A prorok hovorí o budúcich veciach. Dobre? Aj o budúcich veciach. Teda, ešte raz, napomína, povzbudzuje, pripomína Božie slovo a aj tie budúce veci vám bude zvestovať. Hej? Niekedy proroci tak niektorí chápu proroctvo, že len hovoria, čo bude v budúcnosti a hovoria, čo bude v budúcnosti. Ale to je pochybné, keď ten prorok nepripomína Božie slovo, nevie napomínať, nemá dar povzbudzovania, jednoducho, keď len proste hovorí o budúcich veciach, tak skorej by bol z neho dobrý veštec, ale nie prorok. Prorok musí mať tieto štyri úlohy, má naplňať. Teda napomenutie nenapomína sám od seba, so svojou múdrosťou, ale napomína na základe Božieho slova. Povie, bračánko, vieš čo, ty si hovoril toto, ale písmo hovorí toto. Hovoril si to úmyselne, alebo z nepozornosti. A ja poviem, brat môj, Tak som ti vďačný, že si ma napomenul. Vidíš, ja som si to nevšimol. Ako si mi pomohol, ako si mi osvietil veci. Aleluja, nech ťa Pán Ježiš požehná. Potrebujem napomenutie. Potrebujem. Potrebujem napomenutie. Ale keby stále len chodil za mnou ten človek a ten prorok a hovorí, a furt mi petá a počúvaj, zase si volá čo nedobre hovorí. A zase, a poviem, a počúvaj, len, ty len to vidíš, čo som dobre, nehovoril dobre. A volá čo dobre som nepovedal. Rozumiete, prorok má nielen napomínajúcu službu, prorok má aj povzbudzujúcu službu. A viete, mám takýchto bratov, ktorí ma dokážu napomenúť. Viete, keď som vtedy, ak si pamätáte, že mal som prísť do Srbska a dostal som sa do nemocnice, prišiel, Pán Boh poslal za mnou proroka. Poslal za mnou proroka a povedal, bratčanko, modlil som sa za teba, volal som na Pána a Pán Boh mi dal videnie. A hovorím, a čo si videl, brat môj? A tento človek hovorí, videl som ťa, ako si išiel cestou a popri tej ceste rástli čierne rúže. A ty si trhal tieto rúže. A keď si už mal plnú náruč tých rúží, zavoňal si do tých rúží a odpadol si. Hovorím, áno, zbieral som tie čierne rúži. Zbieral som tie veci, ktoré mi nespôsobovali radosť. Trápili ma veci. Trápili ma veci v cirkvi, trápili ma veci medzi veriacimi ľuďmi. Zbieral som to a keď už toho bolo veľa, manželka je toho svedkom. Jednoducho spadol som. Ani neviem, ako som sa dostal do nemocnici. Viem len toľko, že manželka ma zobrala pod pazuchy a cez celé mesto ma vliekla, pretože celé mesto bolo zataresené policajtami a štafetové behy a ja neviem, čo bolo. A ona ma vliekla cez celé mesto do nemocnici. Ja som sa spamätal, až keď som bol po vyšetrení, hovorím, a kde si ma to doviedla? A hovorí, a nevieš, kde si? A hovorím, neviem, kde som. A hovorí, že však už si po vyšetrení. Vtedy som si uvedomil vlastne, že čo je. Zbieral som čierne rúže. Ale Boh to ukázal prorokovi. A on prišiel. A on sa modlil. A potom mi hovoril, ale Pán Boh má pre teba milosť. Račianko, ty zlož tie čierne rúže. Zlož to všetko, čo zlé na teba hovorili. Všetko to, ty nezbieraj, ty sa s tým nezaoberaj. Nechaj, keď to tam kvitne popri tej ceste, tie čierne rúže, to nechaj. Ty sa s tým nezaoberaj, ty len choď a choď a choď. Lebo má Pán s tebou cieľ. A ja som tak bol vďačný za tohoto proroka. Tak som bol vďačný za tohoto Božieho muža. Teda prorocká služba, teda pripomínanie Božieho slova. To nie je len tak, že čo ma napadne. Poviem vám, ako funguje prorocká služba. Treba, ako mňa Pán Boh používa. Poviem vám príklad svojej služby, keď mi dá Pán Boh prorockú službu, že prorokujem. Ako to funguje? Pavel Apoštol hovorí o tom, že slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. Teda základ proroctva je, aby slovo Kristovo, základ proroctva novozákonného proroka, je, aby slovo Kristovo bohate prebývalo v jeho srdci. To neznamená, že aby mu hlava spuchla od teológií, ale aby slovo Kristovo, aby tak miloval Božie slovo, aby tak miloval výroky Pána Ježiša Krista, že niektoré jeho slovo nepadne na zem. Že miluje každý výrok Pána Ježiša. A keď ja milujem to slovo Božie a bohate vo mne prebýva, mám ďalšie zasľúbenie. Pán Ježiš hovorí, že keď príde ten tešiteľ, ten duch pravdy, pripomenie, čo som vám ja hovoril. Haleluja. Vidíte, už vchádzame do tej prorockej služby. Teda ten duch pravdy, duch svätý, vynáša z tých pokladov, vynáša z toho, čo je uložené v mojom srdci, v mojom vedomí. Keď bohate prebýva v mojom srdci Božie slovo, keď prebýva slovo Kristovo vo mne bohate, prichádza Duch Svätý a v danej situácii on vynáša, pripomína mi to, čo Pán Ježiš povedal. To je základ proroctva pre novozákonného proroka. A preto ja to tak vidím, že toto vnuknutie prichádza zhora. Toto proroctvo, táto služba prorocká, mnohokrát si ani neuvedomia ľudia, keď ja kážem Božie slovo, že prorokujem. Ja nehovorím o tom, že teraz, no, bratia a sestry, teraz prorokujem, teraz kážem evanjelium, teraz napomínam, teraz vám ukazujem do budúca. Ja to nehovorím. Ja jednoducho slúžim a niekto, kto má už duchovné rozoznanie, tak vie, že teraz bratčanko prorokoval. A inokedy zase vie, že teraz evangelizuje, teraz povzbudzuje, teraz napomína. Rozumiete? Teda celú tú činnosť prorockú, celý ten základ proroctva je na Božom slove. Teda v pripomínaní si Božieho slova. Aj v starozákonnej dobe boli proroci. A viete tie prorocké školy, ako fungovali? Tak fungovali, že tí proroci, mladí proroci, tí učni prorockí, hej, učeníci prorockí, tí sa učili naspameť výroky Hospodinové. Naspameť. Čo povedal Hospodin? Čo vyriekol Hospodin? Výroky Hospodinové sa učili v starozákonnej dobe naspameť. A keď ich vedeli veľa, modlili sa, išli do Božej prítomnosti, Duch Boží na nich zostúpil, a pripomínali veľké skutky, pripomínali veľké veci, slovo Hospodinovo, výroky Hospodina, pod vedením, pod vlivom Ducha Svätého. A povedali, aj Saul je medzi prorokmi. Lebo on išiel medzi prorokov a oni tam zvelebovali Pána, hej, lebo Duch Boží na nich zostúpil a aj on to, čo vedel, to, čo nevedel, nemohol hovoriť, len to, čo vedel. Vidíte? A to je základ, aby slovo Kristovo v nás bohate prebývalo a keď Duch Svätý, keď máme obecenstvo s Duchom Svätým, tak prorokujeme. Teda nie proroci v tom zmysle, ako starozákonná zmluva hovorí, že sú to proroci. A, lebo keby v tom zmysle by sa museli zapisovať, muselo by sa doplňať slovo Božie. Ale slovo Božie je celé. Slovo Božie je doplnené. Ale my sme plní slova Božieho a novozákonní proroci len z toho základu Božieho slova, ktorý máme, pretože v nás bohate prebýva, Duch Svätý vynáša tieto tajomstvá a pripomína. Amen. Zrozumiteľné je to? Ak niečo nerozumiete, kľudne sa opýtajte, kým som tu. Nech sa páči. Braček môj, môžem ti povedať takto. Ak tento prorok je motivovaný, vedený Duchom Svätým a to povzbudenie, alebo to, čo tebe chce povedať, má byť na budovanie tvojho duchovného života, na budovanie tvojho duchovného domu, tak je to z Boha. Ak je to vec, ktorá ťa dáva do pomikova a strácaš pokoj, tak ti poviem, že nikdy sa tomuto proroctvu neotvor. Pretože vždycky cieľom budovania je, aby si ty bol zbudovaný v Pánovi. Môžem ti aj teraz prorokovať. Pán Ježiš ťa veľmi požehná. Má pripravené pre teba svoje požehnanie. A ty môžeš v tomto požehnaní plne prebývať. Aleluja. A v tom je všetko. V jeho požehnaní je aj materiálna istota, aj duchovná istota, aj napomenutie, aj povzbudenie. Rozumieš? Ale ak ja začnem, rozumieš, ja ak poviem do tvojho života veci, ktoré ťa otrasujú a povie, čo to bude, ako to bude, tak ti poviem, to nie je od Boha. Lebo Boh nie je ten, ktorý k nepokoju vedie, nie nezneistuje tvoje vnútro, ale práve naopak povzbudzuje ťa. Práve naopak ťa povzbudzuje. Teda tieto proroctvá smerom do budúcnosti, milovaní bratia a sestry, tu si veľký pozor dajme, lebo pozrite sa, postavil sa tam Agabus pred Pavla a hovorí, ten remeň, ktorého v ruke držím, toho, koho v ruke držím, to poviažu, hej, v Jeruzaleme, a to bude. A Pavel, čo hovorí? Nielen to, ale aj zomrieť som pripravený za Pána Ježiša Krista. Rozumiete? Teda niekedy tie proroctvá, niekedy tie veci, čo sa týka do budúcnosti, ak nevyplývajú, ak sú určitými predpovediami, môžu sa stať takým mementom, takým otrasujúcim mementom, že mám ísť tam. Mám to robiť. Ale pre mňa platí to večné proroctvo. Vieš, ktoré je pre mňa dôležité proroctvo? Že aj hľa s vámi som až do skonania sveta. Halleluja. Amen. Teda kdekoľvek pôjdem, nech mi ktokoľvek čo bude hovoriť, ja poviem, na toto proroctvo, čo si povedal, je proroctvo Božieho slova, ktoré mi Duch Svätý oživuje v mojom srdci. Že so mnou je môj Pán všade a kdekoľvek idem. Rozumiete? Teda ja by som vždycky, ja rozlíšim, lebo sú ľudia, hovorím, aj tu mi prorokovali, ja prvne som išiel do Kovačice, prišiel takýto človek a prorokoval mi, bračanko, ak ešte môžeš odvolať, odvolaj. Hovorím, všetko je možné veriacem, ale ja neodvolám. Ja neodvolám. Rozumiete? Lebo on videl nejaké veci, mu Pán Boh ukázal a ja som povedal, nie, ja som pripravený, ani môj život nie mi je tak milý, ako to, aby som mojich bratov a sestry, ktorí tam v Kovačici ma čakajú, aby som ich povzbudil. Rozumiete tomu? Ak ja budem hľadať svoj vlastný úžitok, tak možno, že už viac neprídem. Ale ak ja budem hľadať úžitok Božieho kráľovstva, ak ja budem hľadať to, aby ste vy boli zbudovaní, prídem aj na budúce. Aleluja, sláva Pánu. Nech sa páči, Janko. Áno. 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 Sú situácie, keď nás Duch Svätý posiela po dvoch. A už aj preto, že keď dvaja idú a jeden spadne, tak má kto ho pozdvihne. Keď dvaja idú a jeden je napadnutý, druhý ho ochráni. Keď dvaja idú a jeden nedobre povie, druhý ho opraví. Preto je to veľmi dobré. Ale niekedy Pán Boh posiela aj po jednom. A sú to mimoriadne situácie, kde človek musí veľmi dávať pozor, aby nepadol, aby neurobil chyby, aby svoju kompetenciu, aby nepre... Proste, aby sa nestalo to, že urobi nejaké také veci, ktoré od neho Boh nechcel. Sú mimoriadne situácie, keď po jednom posiela a to je taký čas, keď jedná sa o človeka, ktorý by sa mal vyznať alebo otvoriť. Obyčajne sú ľudia, ktorí sa ťažko otvárajú viacerým. A ak ty máš také poslanie, že ten človek sa vie, vedel by sa pred tebou otvoriť, ale už pred ďalšími nie, tak sú situácie, keď Pán Boh posiela aj po jednom. Takže neslobodno spraviť z toho zákon. Pán Ježiš Kristus hovorí, ja vás posielam ako ovečky medzi vlkov. A posielal ich vtedy po dvoch a vidíte, že keď sa vrátili títo učeníci, oni sa radovali tomu, čo všetko prežili, ale nepochopili vlastne zmysel svojej služby. Pán Ježiš im povedal, nie tomu sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú. Nie tomu sa radujte, že to a ono sa deje, ale tomu sa radujte, že vaše mená sú napísané v knihe života. Teda tá naša služba má byť motivovaná ním samým. A keď niekto sa vie otvoriť len tebe, tak choď tam sám. Ale keď tak cítiš, že tuto nie je potrebné, aby si len sám išiel, zober so sebou brata. Ja osobne vidím to, že dvaja sa vedia dobre doplňovať. Ja napríklad, keď mám vážnejšiu situáciu, keď vážnejšie veci sa udejú v mojom živote, alebo nejaká vážnejšia služba, tak poviem svojmu bratovi Palkovi a poviem mu, Palko, vieš čo, tuto by sme mali ísť sami, čo povieš. Dobre, Šanko, kedy pôjdeme? Nájdeme si čas a ideme. Príklad vám poviem, neviem, spomínal som vám o tom dievčatku, ktoré bolo tými anielmi posadnuté. Hovoril som o tom. Aj tam som, videl som, že síce mi dal Pán tú milosť, aby som mohol slúžiť v tejto oblasti, ale videl som, že tu máme ísť dvaja. Že niekedy do duchovného, väčšinou do tých duchovných bojov, do tých duchovných zápasov, tam nie je dobre ísť samému. Tam je treba aspoň dvaja, aby išli a aby sa vedeli postaviť. A potom, keď jeden klopíta, alebo nejako začína upadať, tak druhý sa postaví v mene Pána Ježiša. To je duchovný boj, to je. A ja som videl, že to bolo niečo úžasné. A teraz pred odchodom sem do Kováčice zase bol telefonát a Palko ma volá a hovorí, bratčanko, budeme musieť ísť zase do Košíc. Z Košíc nám volal jeden otecko, že jeho trojročné dieťatko je napadnuté mocami temna. A že či by sme nemohli ísť. Čo povieš, pôjdeme, hovorím, brat Palko, teraz mám Kováčicu, potom mám Čechy a potom môžeme o tom hovoriť, potom môžeme ísť poslúžiť. Rozumiete? Ale vidím, že ani brat Palko, ani ja do takýchto vážnych duchovných bojov proste nejdeme sami. Takže sú služby, kde môžeš ísť sám, kde tak vnímaš, že tá dôvera toho človeka, že to srdce sa vie lepšie otvoriť pred jedným človekom a je to dobré. A sú služby, kde sám by som neodporúčal, aby ste išli sami. Ani ja sám nejdem na takéto službe, do takýchto služieb sám. Lebo poviem vám, že raz som bol na takom mieste sám a začal ten človek hovoriť svoje veci a ja som nebol na to pripravený, ešte som len začiatočník, kazateľ bol vtedy. A keď som vnímal, že čo hovorí, nevedel som, ako sa mám voči tomu postaviť a začalo to na mňa tlačiť. Skoro ma to zadusilo. A ja som tak myslel, že ak ten človek neprestane to hovoriť, tak ja asi infarkt dostanem, alebo ja neviem čo. To boli moci temné, ktoré z toho človeka vychádzali. A potom Potom som ho prerušil a hovorím, vidíš na mne, čo sa so mnou deje? Hovorí, vidím, že nejaký si bledý. Hovorím, musím ti povedať, že to, čo si mi povedal, to, čo si mi vyznal, to je číry okultizmus. To je niečo satanské, čomu si sa ty otvoril. Rozumiete? A vtedy, jak som sa pustil, Pán Boh mi dal milosť, že v momente ten tlak, to všetko zo mňa zišlo a už potom vyšiel predo mnou Duch Svätý a začal vidieť. Ale bol som v tom sám. A bolo to tak ťažké, že bolo to ešte na začiatku mojej služby kazateľskej. A vtedy by som si bol veľmi prial, aby bol vedľa mňa nejaký druhý brat, ktorý viem, že sme teraz dvaja v tom istom duchu svetom a tak môžeme sa postaviť voči tej moci temna. Bol som tam sám a nebolo to veľmi príjemné. Dobre, nech sa páči. Nech sa páči.
Ja aspoň vidím, že veľký vplyv tohto ducha manipulátora.
Áno.
A teraz, ako toto, ja viem, že len to Duch Svätý momentálne.
Áno.
A ako ja, ako Božie dieťa, ak som ešte možno nie tak duchovne vyspel, možno tak ešte nepoznám tieto veci, ako aby ten duch o manipulácii, ktorý je toho zlýho, aby jednoducho som nebol chytený do toho a aby som nebol vodený potom tým, lebo ja to osobne poznám, takéto veci, a je to veľmi nebezpečné, že jednoducho ti nedá, aby si išiel ďalej.
Tak je. Chcem vám povedať, že duch manipulácie, na ktorej si sa pýtal, že ako vlastne sa voči týmto veciam postaviť, ako ich rozoznať. Duch manipulácie je vlastne duch čarodejstva v zbore. Keby ste niekde povedali, že existuje takéto niečo v zbore v cirkvi, tak by mnohí sa pohoršili na tom. Ale musím vám povedať, že už v prvotnej cirkvi už boli čarodejníci. Bol duch manipulácie. A tam Pán Ježiš vytýka jednému zboru, že mám proti tebe, síce na dvoch miestach vyčíta tohoto ducha manipulácie, a to je Mikulášenci. V zbore sú Mikulášenci. To znamená, Mikulášenci je od slova Nikolaos, vládcovia ľudu. Nikolaos, to sú vládcovia ľudu. Tí ľudia, ktorí chcú vládnuť, ktorí majú pocit, že oni majú vládnuť v zbore, v cirkvi, oni majú moc a vliv. Je to zvláštne, že tomuto duchu, tento duch sa prejaví až tedy, keď človek sa dostane k takej možnosti, že môže vlastne môže vládnuť nad nejakou skupinou ľudí, alebo môže mať vliv na nejakú skupinu ľudí. Poviem vám skúsenosť z môjho života. U nás v našom zbore bol jeden človek, ktorý bol proste veľmi, veľmi jednoduchý človek, veľmi jednoducho pracoval, slúžil v zbore a kým slúžil, nebolo s ním žiadne problémy, žiaden problém. Ale v cirkvi, pretože som chodil na konferencie, tak ozvali sa bratia z vedenia, že bratia, ak by ste vedeli o človeku, ktorý má schopnosť zaoberať sa s mladými ľuďmi, tak dajte nám vedieť a potrebovali by sme takého človeka, ktorý by bol ako mládežnícky kazateľ alebo niečo podobné. A ja som mal v zbore človeka, o ktorom som si myslel, že on má taký dobrý vzťah k mladým ľuďom, a tak som ho navrhol. Dovtedy sme boli veľmi dobrými priateľmi a bol mi veľmi užitočný v zbore. Lebo robil dobrú, skutočne dobrú službu, pokiaľ robil službu služobníka. Ale ako náhle on zacítil moc, Ako náhle on pocítil, že môže, už má viacej právomoci, ako len slúžiť, to z neho sa stala ako šelma. To bolo niečo hrozné. Jednoducho to je neuveriteľné. Zmenil sa charakter tohoto človeka a mali sme s tým veľké problémy. A dodnes, ďaká pánu, že len preto nemám s ním problémy, lebo je veľmi ďaleko vzdialený. Ale prvý, voči komu sa on obrátil, okamžite som bol ja. A začal ma napádať a začal všetko možné hľadať chyby na každom kroku všetkého, čo som robil. A tak sa otvoril duchu manipulácie, že vlastne ďakovať tomuto aj zbor sa dostal potom tam, kde sa dostal. Pretože mal veľký vplyv, rodinný vplyv na ten zbor. To sú veľmi nebezpečné. Sú niektorí bratia, ktorí sú veľmi milí, sú veľmi, veľmi vzácni, kým majú tú úroveň služby. Ale ako náhle majú možnosť sa dostať, ja neviem, do staršovstva alebo do vedenia, okamžite sa zmenia na šelmy. Rozumiete? Okamžite sa zmenia títo ľudia na vládcov. Proste majú pocit, že teraz oni majú vládnuť. A to je duch Nikolajitov, to je duch čarodejstva. To je duch, ktorý vládne. Ďalšiemu zboru vytýka, že nechá ženu menom Jezábel. A Jezábel, duch Jezábelin, takisto robí veľkú šarátu. Pán Ježiš nehovorí ku nejakým ľuďom vonku zo sveta, že tam je tento duch čarodejnícky Jezábel, ale z Boha v cirkvi. On hovorí o prvej cirkvi, už hneď tam v dvoch zboroch boli tento duch čarodejstva, duch Jezábelin a duch Nikolajitov. Čo je to vlastne ten duch Jezábelin? Viete, že Jezábel, ona chcela manipulovať svojim zovňajškom, chcela manipulovať a chcela Jehu, Božieho muža, ovplyvniť. Ale Jehu sa nedíval na jej obličaj, na líčený obličaj, nenechal sa zmanipulovať a on mene Hospodinovom povedal, vyhoďte ju von cez múr. A vyhodili túto Jezábel cez múr a naplnilo sa slovo Hospodinovo, čo povedal skrze proroka Eliáša, že psi budú lízať krv Jezábelinu. Hej. Teda Jezábel, ona chcela manipulovať, ona chcela svojim vplyvom chcela zmeniť niečo, čo Boh povedal Jehuovi. To, viete, kto bol ten vodca, hej, ktorý išiel, aby pomstil sa na Jezábeli. A ona sa nalíčila a ona ho chcela manipulovať. Ale táto Jezábel dokázala roky manipulovať svojho muža Achaba, a do všetkého zla ona ho viedla do aj jeho, aj Izrael, Boží ľud, viedla vlastne do modloslužby, do ctenia cudzích iných bohov. A ona mala túto moc, ona mala vplyv. Teda vplyv nedobrý, nekonštruktívny, neposvecujúci vplyv, ale práve ten vplyv, ktorý odvádza od jediného živého, mocného pána a Boha, je vlastne duch Jezábelin. Je to aj za cenu manipulácie. To obyčajne býva tak, že niektoré sestry chcú mať vplyv na niektorých kazateľov, niektorých slúžiacich bratov, tým, že sa nalíčia, tým, že si trošku sukne, vyššie potiahnú, ako treba. Hej, a ja neviem čo. Všelijakým spôsobom. To je duch Jezábelin. A my sa musíme vedieť, Boží mužovia, postaviť voči duchu Jezábel. Nezaujíma ma ani šminky, nezaujímajú ma ani sukničky, ani to. Mňa zaujíma Božie slovo. A tak, ako Jehu išiel za pánom, za jeho slovom. Rozumiete? A v zbore? Mnohokrát ten duch Jezábelin aj tak pôsobí, že ten brat, ten slúžiaci brat, alebo ten ten člen staršovstva alebo vedenia. On vidí, skadiaľ by bolo treba ísť, ale žena, čo povie doma? Nedostaneš večeru. Nedostaneš večeru, ak to nebude takto. Skús ináč hovoriť. Viete, čo je to? Duch je zábelný. Duch je zábelný. Rozumiete? Buďte, bratia, sestry, buďte slobodní, buďte vedení Svätým Božím duchom. Je to veľmi veľké nebezpečenstvo. Ja s veľkou bázňou hovorím o tomto, ale žiaľ musím vám povedať, že ešte mnohokrát aj na vedenie cirkvi sa dostáva duch Jezábely. A telefónmi, a ja neviem čím všetkým, musíte, nesmiete, toto nesmiete dopustiť, takto nesmiete, toto a tamto, lebo. A nemáte voľnosť, nemáte na výber, on vám nadiktuje, čo musíte, čo nemusíte. Nepoviem vám, Safet, vieš čo, choď na modlitby, choď a vypros, Pán ti to ukáže. Nemáš tú slobodu, povie, toto urob. Ak nie, tak môžeš počítať s tým najhorším. To je duch Jezábely. To je duch Jezábely. A to je Nikolajty. Viete, tí Nikolajty, Jezábelin duch, to je také individuálne, to také jednotlivé akcie jednotlivých ľudí, ale Nikolajti to sú vládcovia. Teda tam je už združenie Jezábelinho, proste tam je už celá hromada Jezábelovcov. To sú už Nikolajti. Nedovolia, aby Duch Svätý rozhodoval. Oni chcú rozhodnúť. Proste nedajú šancu na to, aby si sa spýtal Pána Boha. Oni majú odpoveď. Nech sa páči. Áno, áno.
Aj by mali byť. Teraz možno oni sami nevedia, že sa potom môžu pod tým vplyvom toho
rozdávať. Tak treba, aby si im to povedal. Ale najprv sa modli a najprv sa pôsti. Pôsti sa, modli sa a potom im to v láske, slzami povedz. Ale ja ti poviem, čo s tebou urobia. To, čo urobili aj so mnou. Plakal som. V slzách som prosil. A povedali, že som mimo. A dneska sú všetci tí mimo. Všetci sú mimo. Neprijali moje. Ani moje slzy, ani moje napomenie, ani moje varovania. Potom Pán Boh zoberie súd do svojich rúk. Pošle nemoci, pošle zlodejov, pošle takého, pošle onakého, ešte ho aj vyplieska dobre. Ani tak sa nespamätá. Ale ty si povedal, ty si urobil to, čo si mal urobiť. Viete, takto rastie autorita Božích mužov. Bol som zaznaný, bolo kopnuté do mňa, len preto, že som Božiu vôľu hovoril. Ale keď sa ukáže to, že Pán Boh sa ku mne postavil a ukáže sa ich, že na hnojisko sa dostane ich vzťah, ich veci, ich života. Rozumiete? Na posmech. Vtedy Boh ukáže, že kto bol ten, ku komu sa on postavil. Neboj sa toho. Prešlo 10 rokov. 10 rokov prešlo odtedy, Safet, keď toto urobili niektorí so mnou. Ale nesťažujem sa, ja len hovorím, že ale tu som. Pozri sa. Tí, ktorí sú hodní Božieho slova, tí, ktorí sú hodní toho, aby Duch Svätý vanul, aby tu bolo prebudenie, tí vždy otvoria dvere. Tí, ktorí nie sú hodní, tí budú poslúchať Nikolajto, tí pôjdu za tými. Lebo odtiaľ ich idú zisky.